suoraa puhetta.
Hyvää päivää kaikki suorien lähetysten ystävät ja iloista Jutan päivää. Minä olen Jussi Putkonen ja tämä ohjelma on suoraa puhetta. Tänään käännetään katse menneisyyteen ja pureudutaan ohjelmasarjassa aiemmin käsiteltyihin teemoihin. Ihmisoikeudet koskevat meitä kaikkia. Vuonna 1948 YK hyväksyi ihmisoikeuksien yleismaallisen julistuksen, jossa tunnustetaan ihmiskunnan kaikkien jäsenten luonnollisen arvon ja heidän yhtäläisen ja luovuttamattomien oikeuksien tunnustamisen ja vapauden, oikeudenmukaisuuden ja rauhan perustana maailmassa. 2 vuotta sitten suoran puheen teemana oli oikeutta ihmisille suoraa puhetta tasavertaisuuden harhasta. Tänään vierainani ovat teeman vetäjä, Amnesty Internationalin Suomen osaston puheenjohtaja, toimittaja ja tiedekirjailija Jussi Förbom. Tervetuloa.
Kiitos.
Millainen on hyvä ihmisoikeuksia kunnioittava joululahja?
No, kyllä tulee mieleen, että se voisi olla esimerkiksi Amnestyn kaupasta ostettu Amnesty-tuote, joka on paitsi laadukas, niin myös tyylikäs ja sellainen, jonka ostamisesta raha menee hyvään tarkoitukseen, ihmisoikeustyön tukemiseen. Tämä ei pelkästään mainos, vaan kyllä mun mielestä, niin kun, jos lahjan ostaa, niin musta siinä on hirveän hyvä olla mukana joku ajatus, joka ikään kuin menee yli sen pelkän lahjaseremonian ja sen niin kun perinteen, että lahja kuuluu antaa. Jos siinä on joku muukin ajatus, niin se on musta silloin hyvä. Ja tällaisia lahjojahan toki myyvät monet muutkin järjestöt ja tahot kuin vain Amnesty.
Ja eikö lahjan antamisessa ja ottamisessa ajatus ole aina tärkein?
Kyllä.
Toinen vieraani on Helsingin Sanomien ulkomaan toimituksen varaesimies Sami Sillanpää. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Sami, mikä on sinun lempi jouluruokasi?
Kyllä se on ehdottomasti rosolli.
Rosolli?
Joo, siinä on mukavasti erilaisia makuja ja sävyjä yhdistelty toisiinsa ja näinhän se pitäisi elämässäkin olla.
Kuuluuko sinun rosollisi silli?
No, se menee pikkasen rajoille, mutta kyllä mä sen hyväksyn.
No entä, onko se rosolli lohkoissa vai valmiiksi sekoitettu?
Kyllä se sekoitettuna jotenkin, silloin se tulee parhaiten tämä koostumus esiin.
Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Myös te, hyvät kuuntelijat, voitte puhua suoraan. Kirjoittakaa vaikka heti kommenttinen nettisivuille yleradio1.fi. Tai soittakaa meille tänne studioon. Kello 1 jälkeen avataan puhelimet. Numero on 0914 4800. Ja tänään kysyn teiltä, kuuluvatko ihmisoikeudet myös hirmuhallitsijoille? Ihmiskunnan vihollisten Osama bin Ladenin ja Muammar Gaddafin löytymiset olivat vuoden 2011 merkittäviä tapahtumia. Miehiä ei toimitettu minkään tuomioistuimen alaisuuteen, vaan heidät surmattiin epäselvissä olosuhteissa. Virallisen selityksen mukaan operaatiot ajautuivat pisteeseen, missä kiinniotettavia ei voitu vangita eläviä. Yhdysvallat oli käyttänyt tähtitieteellisiä summia maailman etsityimmän miehen nappaamiseen ja samalla pistänyt arvovaltaiset peliin. Bin Laden oli jo usean vuoden ajan onnistunut pakenemaan Yhdysvaltain armeijaa, joten erään aikakauden oli saatava päätöksensä Pakistanissa. Bin Ladenin kiinniottaminen elävänä olisi voinut olla riski. Terroristijohtajasta olisi tullut Yhdysvaltain sisä- ja ulkopolitiikan, kansainvälisten järjestöjen ja tuomioistuinten pelinappaa. Puhumattakaan kaikesta terrorismiin liittyvistä asioista. Vaikka Bin Laden haudattiin islamilaisen perinteen mukaan, ei hän koskaan saanut tilaisuutta puolustaa itseään. Muammar Gaddafin kohtalossa on samoja piirteitä kuin Bin Laden. Väliaikaishallituksen miehet löysivät Gaddafin ja näin hänen kohtalonsa oli sinetöity. Erään teorian mukaan Naton pommit olisivat tappaneet hänet, toisen taas, että väliaikaishallituksen miehet ampuivat hänet. Oli miten oli, Gaddaf ei oikeudenkäyntiä nähnyt, jos kenttä oikeutta ei lasketa. YK vaatiikin Gaddafin kuolemasta perusteellista tutkimusta, mutta tulokset jäänevät omaan arvoonsa. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 10. artiklan mukaan Jokaisella on täysin tasa-arvoisesti oikeus siihen, että häntä oikeudenmukaisesti ja julkisesti kuullaan riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa hänen oikeuksiaan ja velvollisuuksia määrättäessä tai häntä vastaan nostettua rikossyytettä selvitettäessä. Nämä miehet eivät tätä oikeutta saaneet. Aiheellisesti herää kysymys, olisivatko he edes ansainneet sitä? Kuka haluaa puolustaa ihmisiä, jotka ovat vastuussa tuhansien ihmisten murhaamisesta? Mutta ihmisoikeudet puolustavat. Ne ovat siitä mahtava julistus, että ne koskevat joka ikistä ihmistä maan päällä. Jopa terroristia, hirmuhallitsijaa, sotarikollista, itsemurhapommittajaa ja diktaattoria. Jos ihmisoikeudet rajoitetaan koskemaan vain oikeamielisiä ihmisiä, ovat ne menettäneet keskeisen sisältönsä. Jos rikolliset ovat vailla oikeuksia, on se alku jollekin paljon suuremmalle ja pahemmalle. Väitän, että ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.
Yleradio1.fi tai soita 09 144 800.
Arvoisat vierat, mitä mieltä olette? Olisiko Bin Laden ja, tai Muammar Gaddafi pitänyt toimittaa kansainvälisen oikeuden eteen?
Aivan ehdottomasti. Kyllä, aivan ehdottomasti olisi pitänyt. Ja Gaddafin kohdallahan kyse oli myös siitä, että hänestä oli kansainvälinen rikostuomioistuin tehnyt pidätysmääräyksen, sitä kulutuksen. Ja hänen kohdallaan tämä prosessi oli jo aloitettu kansainvälisessä elimessä. Ja olisi ollut äärimmäisen tärkeää, että kaikki maailman diktaattorit näkisivät, että mihin se prosessi kaikkinensa voi johtaa. Se, että se johtaa kuolemaan epäselvissä olosuhteissa, niin ei ole mitenkään hyvä viesti sen kannalta, että kansainvälinen oikeus olisi kovin vahvoilla. Ja Osaman kohdalla tietysti kyse on siitä, että Yhdysvallat käytti häikäilemätöntä vahvemman oikeutta ja senkin kuoleman lisäksi vielä käytti sitä siinä, että ei suostunut keskustelemaan oikeastaan avoimella tavalla siitä, että missä olosuhteissa ja minkälaisten käskyjen seurauksena tämä homma oli tapahtunut.
Sami.
Joo, kyllä periaatteessa ihan samoilla linjoilla, että jos niin kuin ihan puhtaasti ihmisoikeuksien kannalta ajattelee, niin tietenkin ne pitäisi olla kaikille samat ja nimenomaan niin kuin hirmihallitsijat ja paremmat hallitsijat erottaa se, että niiden tähän kysymykseen suhtaudutaan. Ja siinä mielessä kyllähän Libyan uudelle hallinnolle niin ehdottomasti olisi ollut paljon tyylikkäämpi ja puhtaampi tapa aloittaa tämä uusi elämä, jos Muammar Gaddafi olisi toimitettu oikeuteen vastaamaan teoistaan. Ja näin olisi samalla annettu viesti siitä, että uusi hallinto, uudet tavat, kunnioitetaan lakia ja ihmisten niin kuin oikeudenmukaista kohtelua. Mitä Bin Ladeniin tulee, niin periaatteessa hänellä kyllä se varmaan niin kuin ideaalisestihan se olisi ollut niin, että hän olisi jossain tuomioistuimessa vastaamassa teoistaan. En tiedä, miten se käytännössä sitten olisi tapahtunut. Se on hyvin kiistanalainen operaatio, mitä Yhdysvallat teki. Ja sitten voi tietenkin miettiä myös, että mikä tämä konfliktin luonne ylipäänsä on ollut, että onko tässä ollut tavallaan niin kuin sota terroristeja vastaan vai onko niin kuin ollut jonkinlainen jahti yksittäisiä ihmisiä kohtaan vai mitä on niin kuin tapahtunut. Ja se on aika monimutkainen kysymys.
Mitä mieltä sinä olet, arvoisa kuuntelija? Pistä kommenttisi nettiin yleradio1.fi tai soita tänne meille 0914 ja puhelimet avataan kello 1 jälkeen.
Yleradio1.fi tai soita 09 144 800.
Toimittaja tietokirjailija Jussi Förbum, olit viime tiistaina itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla Linnan juhlissa. Kenen kanssa juttelit ja oliko booli maineensa veroista?
Booli oli ehdottomasti maineensa veroista, eli siis hyvin, hyvin vahvaa alkoholin makuista juomaa, ja olin tyytyväinen, että en juonut sitä liian paljon. Juttelin erilaisten tuntemieni ihmisten, tuttujen, puolituttujen kanssa. Vaihdoin sanasen vähemmistövaltuutetun kanssa. Keskustelin kehitysyhteistyön ja kansainvälisen työoikeuden asiantuntijan kanssa. Sivusin lähestulkoon kättelyssä Jorma Ollilaa ja näin. Kyllä se on mahtava tilaisuus keskustella ihmisten kanssa hyvin semmoisessa rennossa ja vapautuneessa ilmapiirissä.
Toimitit Oikeutta ihmisille suoraa puhetta tasavertaisuuden harhasta sarja. Miten sinä ja maailma muuttui sarjan myötä? Vai muuttuiko?
No, toivottavasti joidenkin ihmisten henkilökohtainen maailma on hiukan liikahtanut, että ei kai sitä enempää voi toivoa yhdestä ohjelmasarjasta. Että ehkä joku on saanut uuden ajatuksen tai huomannut ajattelevansa jostakin asiasta ihan hitusen eri tavalla. Että kyllä mä uskon, että sellaista on tapahtunut itselleni. Niin se oli ehkä sellainen jonkunlainen kiteytys siitä, että minkälaisten asioiden kanssa on tekemisissä ja millä tavalla niitä haluaa lähestyä ja millä tavalla niistä haluaa argumentoida. Että kyllä sen jälkeen on ollut vahvempi olo, kun on sitä asiaa käynyt läpi, oppinut itse paljon uutta ja näin.
Toimit Amnesty Internationalin Suomen osaston puheenjohtaja. Mitä työhösi kuuluu?
No, se on vapaaehtoinen luottamustoimi. Niin kuin työn ytimenä on tietysti meidän niin kuin ylimmän, vaan siis johtokunnan vuosikokousten välillä ylintä valtaa käyttävän johtokunnan työn johtaminen ja sitä kautta niin kuin läheinen yhteistyö toiminnanjohtajan ja toimiston johtavien henkilöiden kanssa siinä myös jonkun verran siinä päivittäisessä työssä, mutta mä teen aika paljon sellaista keskustelevaa, osallistuvaa työtä myös, että käyn puhumassa, osallistumassa keskusteluihin ja jonkun verran kirjoitan sillä tittelillä myös julkisesti ja näin, että kyllä se on sellaista niin kuin verkostoitumista, vaikuttamistyötä mulle ollut se rooli myös, ei pelkästään sitä niin kuin johtamista ja kokousten vetämistä ja näin.
Miten te teette Amnestyssä näitä linjapäätöksiä tai minkälaisia asioita te päätätte, mitä lähdetään ajamaan ja tutkimaan?
No, se on hyvin laaja ja monisyinen prosessi, jossa ei suinkaan vain niin kuin Suomen osasta ole itse mukana vaan se on siis koko kansainvälisen liikkeen piirissä tapahtuva niin kuin pohdintaprosessi. Ja viime vuosina ja tästä eteenpäin niin Amnestyn koko kansainvälisen liikkeen sisällä se tapa, jolla painopisteistä päätetään, jossa niin kuin strategiaa luodaan ja näitä niin kuin kampanjaviestejä ja painopisteitä rakennetaan, niin se on muuttunut hyvin paljon tavallaan keskitetymmäksi ja kokonaisvaltaisemmaksi sillä tavoin, että me ollaan niin kuin huomattavasti enemmän nyt kiinni siinä, mitä kaikki muutkin tekevät niissä asioissa, että yhteisesti on päätetty että tämmöinen strateginen linjaus on ja sen sisällä tehdään tämmöisiä asioita, että me ollaan kyllä oikeasti osa kansainvälistä kokonaisuutta siinä. Toki Suomessa on tehty se linjaus, että meidän osaston työssä niin naisiin kohdistuva väkivaltavastainen työkampanja, joka on ollut hyvin merkittävä meille ja hyvin menestyksikäs, tuottanut myös konkreettisia tuloksia, niin se jatkuu meidän itse päättämänä projektina, vaikka se kansainvälisesti se laaja kampanjaponnistus on sinänsä ja loppunut ja muuttunut toisen tyyppiseksi vaikuttamistyöksi.
Amnesty järjestää tänään Ilta ihmisoikeuksille Lavaklubin kansallisteatterissa. Ilta, missä esiintyy muun muassa Werneri Pohjola ja Jimmy Tenor. Minkälainen meininki on luvassa?
No, aivan loistava meininki varmasti. Nythän on siis kansainvälinen ihmisoikeuksien päivä tänään ja joka puolella maailmaa Amnesty tempaisee näkyvästi. Meillä on myös 50-vuotisjuhlavuosi nyt tässä parhaillaan lopuillaan ja sitä juhlitaan nyt viimeisen kerran tänään eri puolilla maailmaa. Ja meillä on tuossa Helsingin lasipalatsissa ja muissa kohteissa ympäri maan tämmöisiä kirjamaraton tapahtumia, joissa voi osallistua vetomuskirjeiden kirjoittamiseen tiettyjen yksilöiden puolesta, eri puolilla maailmaa asuvien ihmisten puolesta ja siihen voi osallistua. Tämä on hyvin semmoinen niin kuin pitkä prosessi itse asiassa, tämä päivän ohjelma tänään.
kiva, että kerkesit kuitenkin tänne tulemaan mukaan. Julkaisit viime vuonna kirjan Hallan vaara, merkintöjä maahanmuuton puhetavoista. Minkälainen oli kirjan vastaanotto ja onko uutta kirjaa tulossa?
No kyllähän se vastaanotto on ollut sillä lailla, ehkä yksi sana voi sanoa, että se on ollut pitkä, että mä törmään siihen jatkuvasti, siihen se vastaanotto on tavallaan edelleenkin, että kun mä tapaan ihmisiä, niin he sanovat, että he ovat juuri sen lukeneet tai ovat vielä saamassa sen käsiinsä ja lukemassa ja näin, että se on ollut kyllä kiinnostunut ja sillä tavalla niin kuin ehkä vähän häkeltynyt se vastaanotto. Jossakin piireissä toki se on voimakkaasti tuomittu ja koska se käsitteli kansanedustajien puheita eduskunnassa turvapaikkapolitiikasta, niin kyllähän sieltä puolelta on tullut myös sitten aika tiukkaa niin kuin kritiikkiä ja sellaista niin kuin tiettyä hylkäämistä, että ei etään pidä paikkaansa, että teet liian voimakkaita tulkintoja. Mutta. Ja uusi kirja on tulossa, että tämmöisen niin kuin pamflettimaisen ryöpsähdyksen jälkeen niin päätin, että tein vähän koherentimman tietokirjan. Ja sen aiheena kohtana on nyt Maahanmuuttovirasto ja sen toiminta, sen rooli tässä suomalaisessa julkishallinnossa ja suomalaisessa maahanmuuttopolitiikan niin kuin rakentamisessa ja käytännön toteuttamisessa.
Useat kansalaisjärjestöt tunnetaan myöskin tästä feissauskulttuurista, eli kadulla pysäytetään ihmisiä ja pyydetään mukaan toimintaan. Oletko itse ollut feissarina?
En ole ollut. Olisi ehkä voinut hyvinkin mennä kokeilemaan, mutta toisaalta tiedän,
niin että... Niin olisit, eikö? Vielähän on mahdollisuus.
Vielä on mahdollisuus, ja mä toisaalta tiedän, että mä oon sellainen ihminen, että mä en varmaan selviäisi siitä. Se ei ole joka ihmisen laji, että se on ihan omanlaisensa haaste kyllä tehdä sellaista.
Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoiltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä. Jokaisella on oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin, ravinnon, vaatetuksen, asunnon, lääkintähuollon ja välttämättömän yhteiskunnallisen huollon osalta. Jokaisella on myös oikeus turvaan työttömyyden, sairauden, tapaturman, leskeyden tai vanhuuden sekä muun hänen tahdostaan riippumatta tapahtuneen toimeentulon menetyksen varalta. Kullakin yksilöllä on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen.
Helsingin Sanomien ulkomaantoimituksen varaesimies Sami Sillanpää. Toimit Hesarissa. Onko arabikevät aiheuttanut paljon lisätöitä?
No kyllä, ehdottomasti onhan tämä ollut maailman suuria mullistuksia tänä vuonna, kuinka useissa arabimaissa kansa on noussut diktaattorimaisia järjestelmiä vastaan, ja se on ollut hyvin merkittävä ulkomaanuutinen, ja kyllä se töitä on teettänyt niin minulle kuin kaikille muillekin Hesarin ulkomaantoimituksessa.
Mutta olette pysynyt hyvin ajan hermolla.
No se on ainakin ollut pyrkimys, ja kyllä me mielestäni ollaan sitä tehty kunnianhimoisesti ja kattavasti, ja työ tietenkin jatkuu, ja nythän arabikevästä on tullut arabisyksy ja on tullut arabitalvi, että kyllä tämä kertomus etenee.
Niin. Asuit 5 vuotta Pekingissä Kiinassa ja kirjoitit Hesarin sunnuntaisivulle Pakina-sarjaa, josta koottiin kirja Kiina-ilmiöitä. Mikä Kiinassa kiehtoo?
No mä ainakin ajattelen, että Kiina ja sen muuttuminen on tämä meidän ajan suuri tarina. Et se on se niinku iso mullistus, joka maailmassa tällä hetkellä on meneillään. Ja sehän on itsessään jo kiehtovaa. No se, mitä mä käsittelen näissä pakinoissa tässä Kiina-ilmiöitä kirjassa, niin se pelaa ehkä enemmän tämmöisillä niin kuin kulttuurin törmäyksellä ja erilaisuuksilla. Ja siinä mielessähän niin kuin Kiina ja Suomi on varmaan niin kuin 2 maata, jotka on täysin ääripäissä niin kuin siinä, että millainen valtio voi olla. Että Kiina on valtava ja Suomi on pieni, ja kiinalainen yhteiskunta on melunen ja suomalainen on hiljainen, ja Kiina on hyvin saastunut ja me ollaan tämmöinen puhdas maa kaikessa mielessä. Ja sitten ehkä se suurin asia, että Kiina on niin kuin valtavassa muutoksessa ja dynaamisesti mennessä eteenpäin, kun taas ehkä Suomi on kuitenkin tavallaan valmis yhteiskunta ja aika pysähtyneessä tilassa mun mielestä tällä hetkellä.
Noita kulttuurin yhteentörmäyksiä varmasti sattuu, ja Kiinassa esimerkiksi ruokakulttuuri on hyvin erilainen kuin Suomessa, ja syöntikulttuuri, niin minkälaisia arkisia asioita oli vaikea Kiinassa sulattaa?
No, Alkuun se oli ehkä semmoista, oli vaikea vähän se ihmisten käyttäytyminen on, sanotaanko, kohteliasti se on erilaista. Että et kyllähän niin kun Kiinassa on paljon ihmisiä ja jotta siellä niin kun pääsee eteenpäin, pitää olla aika röyhkeä ja se tarkoittaa etuilua ja tönimistä.
Sinähän suomipoika hyvin nopeasti.
Siinä jos niin kun nöyränä härmäläisenä niin kun yrittää elää niin kun suomalaisten tapojen mukaan, niin voi olla, että ei oikein elämä etene. Että kyllä sitten että, niin kun pitää opetella tietenkin paikallisille tavoille ja ei se sitten loppua kohden enää niin kuin häirinnyt, että sitä meni sitten mukaan meihin.
No miten sitten, kun palasit Suomeen, niin täytyy taas odottaa sitä, että oppii jonottamaan ja muuta, että joo, vai kyllähän, oliko se niin verissä? Että...
No kyllähän siinä oli niin kuin vähän, tuli hämmentyneitä tilanteita aluksi, kun kävi ruokakaupassa ja sitten piti aina muistaa esimerkiksi se palikka, jolla niin kuin erotella hommatestukset. Muistaa, että tämä niin kuin suomalainen tarvitsee niin kuin määritellä jokaiselle hommat tiukat rajat, niin kyllähän se näkyy täällä joka puolella.
Yle Teemalta tuli tässä syksyllä dokumentti, joka koski kommunistiajan vitsejä, jossa yhteiskuntakritiikki oli verhottu huumorin keinoin. Oliko Kiinassa kommunismia arvostelevia vitsejä, ja jos oli, niin millaisia?
Kyllähän sitä ilman muuta on, ja se huumori on myös sitten yksi sellainen niin kuin sallittu tapa purkaa sitä, niin kuin, niitä poliittisia jännitteitä, että jos ei pysty suoraan sanomaan, niin voi sanoa vähän kiertään. Tuossa oli muutama viikko sitten Pekingistä eräs kiinalainen toimittaja tuttava kävi täällä Helsingissä ja katteli pari päivää sitten tätä Suomen meininkiä ja sanoi sitten, että tämä on hyvin kiinnostavaa olla tällaisessa sosialistisessa maassa. Ja kyllähän niin kuin tämän tyyppisiä parodisia niin kuin kommentteja sitten kiinalaisesta yhteiskunnasta ja niin esitetään hyvinkin paljon, etenkin internetissä.
Harrastat jalkapalloa, niin olisiko sinun mielestäsi kuningas jalkapallon mahdollisuutta edistää ihmisoikeuksia? Kansainvälinen laji.
Kyllä, ilman muuta. Tässä äskettäin edesmennyt suuri brasilialainen jalkapalloilija Sokrates. Hän oli sitä mieltä, että niin kuin jalkapallo on politiikkaa tai niin kuin jalkapallon avulla voidaan tehdä politiikkaa, ja mä oon oikeastaan samaa mieltä, että mikä tahansa ilmiö, joka on näin suosittu kuin jalkapallo on, ja mikä tahansa, niin kuin, joka liikuttaa tämmöisiä massoja, niin se voi olla myös poliittinen voima. Ja tietenkin ehkä yksilötasolla, niin ihan niin kuin siitä, että kun pienet lapset pelaa jalkapalloa, niin kyllähän siinä opitaan niin kuin toisten kunnioittamista ja toisten niin kuin kanssa työskentelyä, myös vastustajan kunnioittamista. Ja nämä niin kuin laajemmin, jos mä ajattelen, että parinkymmenen vuoden ajan mitä maailmassa on tapahtunut, tämä niin kuin suuri kansainvälistyminen ja globalisoituminen, niin kyllähän se on näkynyt hyvin paljon niin kuin jalkapallokentällä. Ja se on sitä muuttanut asenteita, että 80-luvulla niin Britannian jalkapallokentillä niin kuin valtaosa pelaajista oli valkoisia. Liverpoolin John Barnes, joka oli musta pelaaja, häntä heiteltiin banaaneilla ja solvattiin. Ja nyt kun katsot, niin valtaosa, niin kuin Britanniakin kentillä, niin suuret tähdet tulevat muista maista, saattavat olla minkä tahansa värisiä, voidaan niin kuin kuulua mikä tahansa uskontokuntaan.
Ja niin, ja sen takia varmaan se Englanti ei sitten pärjääkään niissä kisoissa, kun se lähtee omia poikia pelaa.
No se voi olla yksi syy, mutta kyllä mä uskon, että tässä niin kuin asenteiden muuttamisessa niin jalkapallollakin on ollut rooli.
Vielä tuosta kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn roolista, niin eikö se ole vähän paradoksi, että jos sanotaan, että jalkapallo on politiikkaa, mutta FIFA on hyvin tarkka siitä, että ei mitään politiikkaa ja banderolleja ei saa olla katsomoissa ja suljetaan maita, jos heti jos hallitus puuttuu jalkapallotoimintaan ja muuta, niin näetkö sä tämmöistä kaksoisroolia tässä?
No onhan siinä tietenkin, ehkä se kuitenkin on parempi niin, että FIFA, joka on hallinnoiva elin, niin yrittää sitten pysyä siinä roolissaan, mutta oikeinhan näitä asioita on niin kuin täytyy tietysti niin kuin eristää toisistaan, eikä sitten myöskään saisi niin kuin sulkea silmiään sille, että jos on niin kuin selkeitä tilanteita, jossa FIFAnkin pitäisi ottaa kantaa niin kuin oikeiden asioiden puolesta, niin kyllä niitä pitäisi kuitenkin tehdä.
Suoraa puhetta puhuu suoralla puheella.
Ja ovi avautuu ja iloinen studioemäntämme Iida Maria saapui sisään paperinippu kädessään kommentteja yleradio1.fi.
Kyllä näin on, ja Jussi Putkonen tässä vieressä, niin sinähän manifestoit ohjelman alussa, että ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Tätä ovat nyt sitten ihmiset kommentoineet Yle Radio 1 nettisivuilla osoitteessa www.yleradio1.fi. Ja tässäpä on ensimmäinen kommentti nimimerkillä Näin se on kirjoittaa seuraavasti. Terroristeille, itsemurhapommittajille, diktaattoreille ja sotarikollisille ei kuulu ihmisoikeudet, koska he eivät ole ihmisiä. Ei oikeutta heille.
Oho.
Aika rajua tekstiä.
Tuohan oli vähän niin kuin jopa tämmöisen tietynlainen kannanotto biologiaa myös. Jussi, Sami, onko kommentteja tähän?
No, jätetään oman arvonsa. Tuollainen ryöpsähdys.
Mennäänpä heti seuraavaan. Nimimerkillä Aleksis. Ihmisoikeuksien karsiminen on ensimmäinen askel kohti totalitarismia. Terroristin ja vapaustaistelijan ero on näkökulmakysymys. Ihmisoikeus- ja sotarikostuomioistuinten tehtävä on muodostaa tuo näkökulma. Riippumatta siitä, kuinka paha rikollinen murhataan, on kysymyksessä aina murha. Nyky-Suomessa arvojen koveneminen on pelottavaa. Onko ihmistä tullut tyhmiä vai mistä tämä verenjano ja kostonhimo kertoo? Varmaan ainakin se, että ihmisoikeuksien kyseenalaistaminen ei tee tästä maasta kenellekään parempaa asuinpaikkaa.
Niin, jos tuo edellinen kommentoija otti kantaa tähän niin kuin ihmiseen ja epäihmiseen, niin kyllä mun mielestä Aleksiksellä on tässä niin kuin selkeästi tämmöinen humaanimpi lähtökohta tähän. Ja niin kuin, että jokainen meistä on ihminen, niin jokaiselle kuuluu myöskin se oikeus, oli, vaikka ei itse omalla toiminnallaan sitä edistäisikään. Ja kansainvälisen yhteisön tehtävä on mun mielestä myöskin katkaista niin kuin koston kierre, väkivallan kierre, koska se aiheuttaa, sota sytyttää sotaa, ei niitä sotia sotimalla ennen sillä lopu.
Niin, nimenomaan tämähän on niin kuin oikeudenkäyntien tarkoitus, että osoitetaan, että me emme ole samanlaisia kuin sinä, me emme tapa tai me emme kiduta, vaan meillä on tämmöinen sivistyneempi tapa rankaista sitten, jos olet syyllinen.
Se, mikä mua on niin kuin häirinnyt monta kertaa, se, että nämä jotenkin venyy hirveän pitkäksi. Nämä niin kuin tuntuu jotenkin jäävän vuosikausiksi junnaamaan, ja ne saa jotenkin mun mielestä jotain niin kuin semmoisia surkuhupuisia piirteitä, että sairastutaan tai ei suostuta puhumaan tai niin kuin aivan, ja sitten joudutaan oikeudenkäynti keskeyttämään tai jotain. Niin olisiko teillä mitään ideoita, miten tätä jotenkin saisi niin kuin poikkia pinoon jotenkin?
Niin, nämä on tietysti hirveän monimutkaisia prosesseja, koska syytteet, joita esimerkiksi kansainvälisessä rikostuomioistuimessa tai esimerkiksi näissä Balkanin sotien konfliktien erityistuomioistuimessa on luettu erilaisille johtohahmoille, niin nehän on niin kuin monimutkaisia, paksuja, pinkkoja paperia, koska asiat ei voi syyttää ihmistä joukkomurhasta, jos ei ole päteviä todisteita ja aihetta siihen, ja sitä, niin kun, jos ei se keissi ole riittävän vahva, ja kyllä siinä vaan niin on, että kyllä se sen niin kun oikeudenkäynnin luotettavuuden ja oikeudenmukaisuuden nimissä on kai lähinnä välttämätöntä, että se sitten tehdään kunnolla, ja siinä kai sitten menee aika. En osaa ottaa kantaa siihen, että miten se organisaatio toimii, että miten se voisi ehkä tehdä työnsä paremmin tai näin, en osaa siihen sanoa, en sitä sillä tavoin tunne, mutta kyllä mä uskon, että se asian monimutkaisuus itsessään niin kuin tekee siitä monimutkaista lähinnä näin.
Otetaanpa vielä Merjan kommentti. Merja kommentoi näin. Näinhän se on, että silloin kun kaikki on kivaa, niin silloin toimitaan eettisesti. Sitten kun omat arvot joutuvat koetukselle, niistä te herkästi luovutaan. Sivistysvaltion taso mitataan sillä, miten heikoimmassa asemassa olevia kohdellaan. Jos emme kohtele terroristeja ihmisarvoisesti, alennumme samalla tasolla kuin he.
No onko tämä nyt semmoista ajattelumallia, että niinku talous edellä mennään, että kun kaikilla on ruokaa ja suojaa ja näin poispäin, niin ongelmat vähentyy maailmassa. Et pitäisikö talous oppia jotenkin vielä enemmän tai jotenkin saada se talous rullaamaan niin, että ei synny tällaista ja vihaisten nuorten miesten ryhmää. Sami, sitten.
Niin, no kyllähän se usein menee niin, että jos niin kuin itsellä asiat on hyvin, niin on niin kuin vähemmän syytä tuntea katkeruutta ja vihaa muita kohtaan. Mutta sitten huolimatta, niin kyllähän niin kuin jokainen on tavallaan vastuussa omista ajatuksistaan ja teoistaan. ettei se, ei sitä vastuuta voi niin kuin jättää jotenkin yhteiskunnalle, että minulla olisi lupa ajatella näin, koska täällä asiat ovat näin. Että kyllä se niin kuin pitää itse tiedostaa, että mikä ovat oikeat arvot ja sitten toimia sen mukaan.
Suoraa puhetta on suoraa puhetta.
Jos sinä kuuntelija haluat osallistua keskusteluun, vartin kuluttua kello 13 avataan puhelimet. Soita tänne 0914 4800. Tänään kysyn, että kuuluvatko ihmisoikeudet myös hirmuhallitsijoille? Puhutaan nyt arabikeväästä. Viime jouluna Tunisiasta lähti liikkeelle suuri muutosten aalto, kun katukauppias Mohamed Bouazizi teki polttoitsemurhan vastalauseena korruptiolle. Tapahtumasta saivat alkunsa mielenosoitusten ja vastalauseiden vyöryn, joka johti Tunisian presidentin pakenemiseen maasta. Mielenosoitukset ja levottomuudet levisivät myös muihin arabivaltioihin. Libya ajautui sisällissotaan ja Muammar Gaddafin syrjäyttämiseen ja kuolemaan. Egyptin presidentti Hosni Mubarak joutui väistymään ja vallanotti armeija. Syyria on ajautunut tai ajautumassa sisällissotaan ja myös Jemenissä tilanne on levoton. Aloitetaan Tunisiasta, mistä kaikki on saanut alkunsa. Hulinoiden jälkeen Tunisissa järjestettiin vaalit lokakuussa, mutta ne eivät kuitenkaan saaneet aikaan sitä vallankumousta, mitä mielenosoittajat halusivat. Miten tässä nyt näin pääsi käymään? Sami.
No, tietenkin tämä on hyvin pitkä prosessi niin Tunisiassa kuin kaikissa näissä muissakin maissa. Sehän olisi naivia ajatella, että kun yhdestä hallitsijasta päästään eroon, niin sen jälkeen yhteiskunta jotenkin äkkiä muuttuisi hyväksi. Kun lähdetään aika tyhjästä rakentamaan kansalaisyhteiskuntaa ja demokraattista järjestelmää, oikeusvaltiota, vapaata lehdistöä, kaikkea tätä, niin se on vuosien prosessi. Se on paljon muutakin kuin, että järjestetään vaalit että siinä niin kuin ei pidä odottaa mitään kauhean niin kuin nopeita loikkia, vaan kyllä se niin kuin joka puolella maailmaa, kun demokratia on rakennettu, niin se ottaa vuosikausia. Se, mikä mun mielestä tässä olisi tärkeää, on, että niin kuin ulkomaailma, joka oli kauhean innoissaan tietenkin näistä kuohunnoista ja vallankumouksista, niin ei kuitenkaan nyt unohtaisi näitä arabipaineita tai jättäisi niitä oman onnensa nojaa, vaan se vaatii myös kansainvälistä yhteistyötä.
Mitä teidän mielestä niin kuin pitäisi, että siellä nyt on järjestetty vaalit ja länsimaissa uskotaan tähän demokratiaan, niin pitäisikö nyt kuitenkin jollain tavalla tukea oppositiota tai näitä nuoria, jotka jäi näissä vaaleissa jalkoihin? Vai pitäisikö jättää oman onnensa nojaan, luottaa heidän omaan demokratiaansa?
Ei varmasti pidä jättää oman onnensa nojaan, että kyllähän tämä koko alue on nyt sellaisessa tilanteessa, jossa se ehdottomasti tarvitsee niin kuin monenlaista tukea ja apua siltä osalta maailmaa, jossa niin kuin jonkinlainen demokraattinen systeemi on ollut olemassa pidempään ja jossa siitä jotain tiedetään. Ehkä tässä nyt on, niin kuin, ehkä länsimaissa on niin kuin myös herkästi joskus vaarana vähän se, että liikaa niin kuin luotetaan sen demokraattisen systeemin niin kuin voimaan ohjata kehitystä, kun siitä on itsellä hyviä kokemuksia, mutta just niin kuin Sami sanoi, niin jos ei sitä ole ollut, jos on kerta kaikkiaan ollut 30-40 vuotta järjestelmä, jota ei voi millään tavoin kutsua demokraattiseksi, puolueita ei ollut sallittuja, eikä sen normaali niin kuin poliittinen keskustelu ja väittely ole ollut mahdollista, niin kyllä se silloin se prosessi ottaa aikansa. Ja nyt on niin kuin, musta pitäisi tavallaan pitää pystyä niin kuin tunisialaisten itse ja näiden muiden maiden ihmisten itse pitää pystyä jotenkin niin kuin ottamaan selvää siitä, että minkälaisia toimijoita, minkälaisia voimia, minkälaisia niin kuin valtapyrkimyksiä ja minkälaisen yhteiskunnan rakentamisen niin kuin ideoita siellä nyt on siinä laajassa joukossa, joka näihin vaaleihin esimerkiksi on osallistunut. Niin hirveän nopeita johtopäätöksiä ei voi tehdä siitä, että islamistiseksi väitetty puolue voittaa vaalit tai näin. Se ei niin kuin sinänsä vielä kerro meille hirveän paljon, mutta siihen niin kuin itseymmärryksen lisäämiseen ja sen prosessin niin kuin haltuunottamiseen, jollain tavalla varmasti nämä maat tarvitsevat tukea. Ja sen pitäisi nyt vain olla sen tyyppistä, että se vahvistaa ja voimauttaa sitä prosessia niin kuin sisältäpäin, eikä niin, että sinne oltaisiin viemässä jotain tiettyä mallia toimia, joka vain jossain muussa maassa on näyttänyt toimivan.
Egyptissä tilanne on osittain samanlainen kuin Tunisiassa. Mubarak lähti, vallanotti armeija, vaalit järjestettiin, ja joiden tulos oli näiden liberaalinuorten kannalta suhteellisen huono. Ja nyt siellä on taas oltu mielenosoituksissa, niin tulee vähän semmoinen kuva, että onko tämä demokratia ollut jotenkin tapa vaan valita niin kuin samantyylisiä johtoja uusissa kuorissa, ja nyt saadaan niin kuin tällainen näennäisdemokraattisella tavalla niin uudet hallitsijat sinne, jotka sama meininki vähän suunnilleen samanlaisena jatkuu. Sami Sillanpää.
Niin, no siellähän Egyptissä edelleen tavallaan tämä sotilasvalta jatkuu, toivottavasti nyt kun vaalithan on meneillään ja on määrä huipentua tuossa tammikuun alkupuolella ja sen jälkeen aletaan tehdä perustuslakia ja ehkä sitten niinku pikkuhiljaa se armeija vetäytyy sinne taustalle, mutta se Egyptin tilanne on tietenkin kauhean monimutkainen eikä sitä pidä myöskään odottaa, että se kovin nopeasti siitä järjestyy ja sitten tietenkin sekin huoli, että kun vanha valta heitetään pois, niin siihen valtakoneistoonhan liittyy myös paljon virkamiehiä, jotka käytännössä maata pyörittää. Ja he saattavat olla poliittisesti olleet järjestelmän tukijoita tai sen vastustajia, mutta niitäkään ei voi kerralla heittää pois, koska muuten koko hallinto romahtaisi. Ja kaikki tämmöiset asiat vie aikaa ennen kuin jonkinlainen toimiva systeemi sitten saadaan tilalle.
Eikö Egyptissä, että varsin tämä armeijan rooli on hyvin mun mielestä outo, että siellä on, se tuottaa paljon myöskin siviilitavaroita. Lehdistö ei saa kirjoittaa mitään Egyptin armeijasta. Että sen lonkerot on hyvin syvällä muualle kuin pelkästään siinä niin kuin perinteisessä armeijan sotimisessa ja suojelussa ja näissä. Että se on myöskin jotenkin pitää lonkeroissaan myöskin tavallista ihmistä.
Se on monialakonserni, joka hyvin pitkälti vastaa monista ihan tämmöisistä niin kuin perusinfrastruktuuria elementeistä Egyptin yhteiskunnassa, että se pitää taatusti siitä kiinni, koska sillä on tietysti siinä taloudellisia etuja. Kyllähän varmaan monessa mielessä voi sanoa, että itse asiassa vallankumous, joka näytti syntyvän niin kuin Tahrir-aukiolla Kairossa, niin itse asiassa olikin sitten lopulta jonkun sortin sotilasvallan kaappaus. Mutta tämä taas ei tarkoita sitä, että se olisi ollut niinku merkityksetön se, mitä siellä Tahrir-aukiolla tapahtui silloin tai mitä siellä tapahtuu nyt. Se on taatusti äärimmäisen niinku merkittävä prosessi sille maalle ja koko sille alueelle. Mutta hirveän vaikea on nyt niinku lyhyesti ja ytimekkäisesti sanoa, että mikä se suorastaan on ja mikä on niinku se, mitkä on ne johtopäätökset, mitkä siitä voi vetää, että kyllä se niin keskeneräinen se prosessi jollain tavoin on, mutta semmoinen niin kuin oikeuksien vahvistamisen ja kansalaisyhteiskunnan rakentaminen niin kuin toisenlaisten arvojen pohjalle kuin mitä diktatuuri on ollut, niin kyllä se olisi nyt musta niin kuin se suunta ja hirveän rohkaisevalta siinä mielessä ei näytä Egyptin tilanne, jossa sinänsä valitaan parlamentti, joka kuitenkaan ei olisi mitenkään erityisen vahva elin, niin kuin ei mikään varsinainen vallankäyttäjä, vaan ehkä pikemminkin neuvosto, joka istuu laatimaan uutta perustuslakia.
Libanonissa kalisteltiin sapella ja ihan tosissaan siellä käytiin täysmittainen sisällissota. Diktaattori Muammar Gaddafi lyötiin ja uusia koittaa. Mitäs siellä on odotettavissa?
Niin, Libyassa nimenomaan. Heillä on no siellä on tietenkin sikäli eri tilanne, että kun käytiin niin oikea sota ja ihmisiä tapettiin ja oli niin täysmittaiset vihollisuudet ja niin kuin ulkopuolisten puuttuminen tähän konfliktiin, niin siinä tietenkin syntyi myös niin kuin vähän vielä syvempiä haavoja ja traumoja kuin ehkä näissä muissa maissa, jossa asiat meni jotenkin rauhanomaisemmin. Että kyllä siellä niin kuin Libyassa on paljon tehtävää. sikälihän heillä on kyllä niin kuin edellytyksiä valtion rakentamiseen, että heillä on, niin kuin heille onneksi, niin Libyossa on paljon öljyä, minkä varaan sitä taloutta voi niin kuin ainakin alussa kyllä lähteä rakentamaan ja aika nopeastikin saada tuloja maalle. Ja nyt on se tilaisuus, että ne kaikki ei välttämättä mene niin kuin Gaddafin juutan taskuihin, vaan että voidaan löytää jotain vähän järkevämpiä tapoja jakaa sitä tuloa. Että kyllähän siellä on varmasti paljon mahdollisuuksia, mutta tie on kyllä kovin kapea ja kivikkoinen.
Tähän väliin haluaisin muistuttaa kuuntelijoita, että juuri aivan kohta voitte soittaa tänne ja kertoa mielipiteenne siitä, että kuuluvatko ihmisoikeudet myös hirmuhallitsijoille. 0914 800 on puhelinnumero. Se Libyan, vaan mietityttää siinä Libyassa se, että niin kuin sanoit, että siellä niin kuin taisteltiin, että siellä oli niin kuin täysmittainen sota, niin olisiko mahdollista, että siellä tulisi tämmöinen jonkunlainen sissiliike, joka edelleen Gaddafille uskollisia miehiä on jäänyt johonkin ja tätä väkivallan kierrettä ei saada katki niin kuin vielä vuosi.
No siellä on varmasti niin kuin monia erimielisiä ryhmittymiä ja se on myös eräänlainen heimoyhteiskunta ja on niin kuin paljon vanhoja kaunoja ja uusia kaunoja ja ettei se ole täysin niin kuin, kyllä se pelko on ihan aiheellinen, että siellä voi syntyä ihan niin kuin aseellisia ryhmiä, jotka ottavat toisiaan vastaan yhteen. Mutta kyllä se nyt niin kuin on siellä paljon rohkaiseviakin merkkejä, että se on kuitenkin vielä niin tuore asia, että asiat ovat aika veitsenterällä.
Niin, siis jotenkin yksi tapa nähdä tämä niin kuin ero monien muiden niin kuin vakavan sisällissodan tai konfliktin läpikäyneiden maiden niin tilanteesta tavallaan välittömästi sen jälkeen, kun se sota loppuu, niin on niin kuin, siis mä seurannut paljon tuota Al Jazeeran raportointia. Ja heti sen jälkeen, kun niin kuin Gaddafi olisi löydetty ja näin, ja oli käynyt miten kävi, ja sota oli niin kuin käytännössä loppu, niin se toimittaja seisoi siellä Tripolin keskusaukiolla ja raportoi sieltä suoraan ja sanoi, että ympärillä on rauhallista, eikä tarvitse pelätä mitään. Hän sanoi, että jos hän olisi ollut Bagdadissa, niin kuin Irakissa Saddamin kukistuttua niin kuin samalla hetkellä, niin kuin yhtä lyhyen ajan kuluttua siitä, kun tietyllä tavalla tilanne on ohi, niin se ei olisi ollut mahdollista. Hän ei olisi voinut olla siellä keskusaukiolla, koska hänet olisi ammuttu, sieltä olisi tullut. Että se tilanne ei niin kuin ollut ohi. Ja tämä on niin kuin tavallaan, että Libyassahan niin kuin se rauha tuli niin kuin suhteellisen nopeasti noin niin kuin isossa kuvassa, mutta että mikä on sitten se yhteiskunnan niin kuin tilanne siitä eteenpäin, niin kuin Sami sanoi, niin siellä on se on ollut jossain mielessä keinotekoisesti ylläpidetty yhteiskunta näiden kaikkien eri heimojen kesken, ja meillä on paljon esimerkkejä maista, jossa niin kuin se keinotekoinen rakennelma on konfliktin jälkeen hajonnut, ja sen on ollut äärimmäisen vaikea sitten siinä muodossa enää koota uudestaan, niin kuin nyt tietysti Jugoslavia ehkä on niin kuin hyvä esimerkki. Et en tiedä. Varmasti toiveita on, koska maa on suhteellisen rikas todellakin, että siinä mielessä niin kuin päästään varmaan aika pitkälti rakentamaan arkea, niin kuin ainakin noin ihan puhtaiden resurssien kannalta.
Vielä muistutus kuuntelijoille, soittakaa tänne, kertokaa kuuluvatko ihmisoikeudet myös hirmuhallitsijoille, 0914 400. Syyrian tilanne on tällä hetkellä myös hyvinkin ongelmallinen, siellä on ehkä kaikki tämä vielä aluillaan. Siellä on ammuttu, tapettu oman maan kansalaisia, lehdistöä ei päästetä paikalle. Ja kuitenkin tuntuu, että ei ollut pystytty boikottiin laittamaan arabiyhteisö. He ovat nyt määräajaksi ainakin ehdollisesti erottanut. Venäjä tukee jollain tasolla, mutta sinne ei uskalleta mennä. Minkä takia tuntuu, että on vähän niin kuin munatonta meininkiä?
Joo, sehän on haastava tilanne tietenkin. Syyria on ollut näistä arabimaista yksi niitä sulkeutuneimpia, ja siellä kuitenkin tämä Assadin perhedynastia ja oikeastaan tämä Alaviittie, joka on siellä vähemmistönä, niin sehän on tavallaan niin kuin tämmöinen vähemmistöetnisen ryhmän johtama juntta, joka sitä maata on pyörittänyt. Ja, se on niin kuin monella tapaa monimutkaista, varmasti niin kuin länsimaiden suhtautumista siihen on niin kuin osittain häirinyt tämä niin hyvin niin kuin voimakas suhtautuminen Libyan tilanteeseen ja sitten sotilasoperaatio, joka Libyassa pantiin toimeen ja jotenkin niin kuin tuntuu, että länsimaiden voimavarat ja into ei sitten ole enää ehkä riittänyt yhtä aktiivisesti ottaa kantaa ja tarkastella tätä Syyrian hyvin, hyvin, hyvin vaikeaa tilannetta, joka itse asiassa tänäkin viikonloppuna siellä juuri täällä Hamsin kaupungissa, jossa kovimpia yhteenottoja on käyty, niin siellä vaikuttaa olevan hyvin, hyvin huolestuttava tilanne.
Jussi.
Niin Syyria on myös väärässä paikassa siis kansainvälisen niin kuin väliintulon suhteen niin kuin ihan erilaisessa asemassa kuin Libya tässä mielessä niin kuin geopoliittisesti. Ja Syyria on de facto sotatilassa Israelin kanssa ja sijaitsee Israelin ja Iranin välissä. Ja nyt kun me puhutaan Iranin tilanteesta ja mahdollisesta ydinaseongelmasta tai sen niin kuin rakentamisesta Iranin ympärille, niin se vaan on niin kuin aikamoinen ongelmapesäke niin kuin lähteä sinne sitten kovin, kovin näkyvästi kansainvälistä operaatioa viemään. Mut kyse on niin kuin äärimmäisen ristiriitasta, että me ei voida niin kuin ikään kuin katsoa sen tilanteen vakavuuden kautta sitä, että miten me reagoidaan. Kyllä mäkin olen vähän sitä mieltä, että suhteellisen helposti Assad on saanut omia kansalaisiaan tuhatmäärin tappaa. Et ihan hirveän paljon siihen musta ei ole niin kuin kansainvälisen yhteisön, kansainvälisen oikeuden, ihmisoikeuksien, ihan pelkästään niin kuin perussuojeluvelvoitteen niin kuin nimissä puututtu ja yritetty niin kuin saada sitä poikki, että pakotteita ja näin, mutta siinä on vaarana myös silloin se, että Assad kääntää sen asian niin päin, että pakotteet köyhdyttää kansaa entistä enemmän.
Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä. Jokaisella on yhteiskunnan jäsenenä oikeus sosiaaliturvaan sekä oikeus kansallisten toimenpiteiden ja kansainvälisen yhteistyön kautta kunkin maan järjestelmä ja voimavarat huomioon ottaen nauttia hänen ihmisarvolleen ja hänen yksilöllisen olemuksensa vapaalle kehittymiselle välttämättömiä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia. Sopimusvaltiot tunnustavat jokaiselle oikeuden saada itselleen ja perheelleen tyydyttävä elintaso, joka käsittää riittävän ravinnon, vaatetuksen ja sopivan asunnon sekä oikeuden elinehtojen jatkuvaan parantamiseen.
Markus Luvialta, tervetuloa suoraan lähetykseen. Onko Markus?
On. Hyvää päivää.
Päivää. Mitä mieltä olet? Kuuluvatko ihmisoikeudet myös hirmuhallitsijoille?
Pyydän anteeksi, että otan tuosta arabikeväästä.
Joo.
Huomauttaisin, kun pohdittiin sitä, että minkä vuoksi nämä mielenosoitteet eivät nousse demokraattisissa vaaleissa valtaan Tunisiassa ja jossain muissa maissa. Tämähän on täysin normaali ilmiö historiallisessa kehityksessä. Samanlainen ilmiö esiintyi Ranskan vallankumouksessa vuonna 1848, jolloin demokraattisissa vaaleissa tässä valtaan nousi varsin konservatiiviset voimat, jotka nosti valtaan Napoleon III. Vastaavasti Suomessa kansalaisuuden jälkeen niin vapaissa vaaleissa valtaa ei nousi suinkaan valkoisen osapuolen, joka oli voittanut sodan, niin varsinainen ydinjoukko, vaan siihen nousi paljon enemmän keskustalaisia voimia, edistyspuolueita, maalaisliittoa, ruotsalaisia, oikeista demareita. Aivan vastaavalla tavalla on selvää, että nämä mielenosoitteet, jotka sinänsä sai aikaiseksi tämän vallan vaihtumisen, niin eivät edusta sen kansakunnassa varsinaista enemmistöä, vaan sen ehkä kaikkein edistyksellisintä osaa. Ja heillä todennäköisesti minkäänlaisia mahdollisuuksia ei ole voittaa demokraattisia vaaleja.
Mitäs mieltä, Markus, olet? Mitä siellä on odotettavissa tämän jälkeen? Että löytyykö sieltä jokinlainen yhteinen kansallismielisyys ja päästään sitten niin kuin tämmöiseen johonkin aitoon demokratiaan, niin kuin Ranskalla tai Suomella on käynyt?
Kansallismielisyyden suhteen kyseessä on se ongelma, että se on siellä varsin kulunut termi, koska nämä aikaisemmat diktatuuriset hallitukset oli nimenomaan maallisia kansallismielisiä hallituksia, arabisosialistisia tai arabinationalistisia hallituksia, ja se tuottaa tiettyjä ongelmia, että epäilen pahasti, että demokraattisessa yhteiskunnassa siellä niin erilaisilla islamistisilla tai sen islamismin nimissä toimivilla järjestöillä on hyvät mahdollisuudet pärjätä vapaissa vaaleissa. Ja se, että mitä se käytännössä tarkoittaa, on paljon vaikeampaa, koska se kyseinen kenttä on niin laaja ja käsittää ihan mitä hyvänsä, niin käytännössä niin sosiaalidemokraattista tai kristillisdemokraattista liikettä vastaavista, niin varsin mahdollistuneista piireistä, niin sitten kaikkein hulluimpien terroristeja.
Niin, että se yhtenäisyys löytyy sieltä uskonnon puolelta, eikä niinkään sitten tämän sosiaalidemokratian puolelta?
Lähinnä sen vuoksi, että se on tällä hetkellä se liike, mitä siellä ei ole kokeiltu ja toivottu huonoksi.
No uskotko, Markus, että tällainen yhtenäisyys voisi löytyä jostain muualta kuin uskonnosta?
Tunisian tapauksessa ammattiyhdistysliikkeestä, joka on siellä ollut aktiivinen ja saanut toimia vapaasti. Muutenhan siellä puoluekenttä on ollut kehittymätön ja hajanainen, ja sillä ei ole semmoista vahvaa paikallista tukea, vaan ne puolueet on noista aktiiveista koostuvia henkilöryhmiä, että niillä olisi vanhoja perinteitä ja organisaatiokulttuuria. Niin se on erittäin hankala luota tyhjästä.
Hyvä. Kiitoksia, Markus, soitosta.
Kiitoksia oikein paljon ja kuulemiin.
Kuulemiin. Sitten otetaan Sami Lappeenrannasta. Tervetuloa suoraan lähetykseen.
No, terve.
Mitä mieltä olet? Kuuluuko ihmisoikeudet myös hirmuhallitsijoille?
Puhuttiin just näistä natseista, sun muista runkkareista.
Oho.
Siinä vaiheessa, oho, puhutaan paskaa kuitenkin.
Siellä taisi mennä linja poikki. Otetaan Salme seuraavaksi Keski-Suomessa. Tervetuloa suoraan lähetykseen.
Minulla on vain rankamuotoon puristunut kysymys, tai parikin kysymys.
Kysy toki. Ja. Täällä on hienoja vastaajiakin paikalla, ainakin kaksi kappaletta.
Ihminen toista etsii tapettavaksi. Loppuuko pahuus? Tappajatko hyviä, hirmumyrskyn säästämät?
Se oli Salmi hieno runo. Oletko itse kirjoittanut tämän?
Monta muutakin, mutta sen puristuu tämmöiset vaikeat asiat tähän kysymykseen. Ja minusta tuntuu, että jokainen, joka sen sydäntä myöten lukee, se oli paikallisessa lehdessä silloin, kun nämä asiat oli ajankohtaisia. Niin minusta tuntuu, että jokainen, joka sen lukee sydämellään ja ajatellen, niin tietää siihen myöskin vastauksen.
Hyvä. Kiitoksia oikein paljon soitosta. Kiitos. Ja hyvää joulun odotusta. Helja Lahdesta, olet suorassa lähetyksessä.
No, kiitos.
Mitä mieltä olet, kuuluvatko ihmisoikeudet myös hirmuhallitsijoille?
Mä nyt sanoisin näin, että länsimaat ovat ne, jotka ovat viemässä demokratiansa. Sanoisin näin, että tämä on meidän demokratia, mitä me viedään sinne, mistä me eniten hyödytään. 5. Siviilit, 5 äidit, 5 vanhukset, 5 lapset, niitähän menee sitten siinä sivussa. Minun mielestä se on väärin.
Eli oletko sinä, Helja, sitä mieltä, että tämä on niin kuin länsimaiden tapa jollain tavalla jatkaa tämmöistä valloituspolitiikkaa? Että
on, tämähän on neokolonismi parhaimmillaan. Ei minun mielestä ole oikein, esimerkiksi ei ollut oikein, anteeksi nyt vaan Hillary Clinton, mutta ei minusta ollut oikein, kun hän siellä sanoi, että tappakaa se. Ja seuraavana päivänä hänet sitten vedettiin viemaristä ja ammuttiin kadulle kuin eläin. Siis minusta oli aivan kauheita. Onko tämä meidän länsimaisten tapa? Sitäkö me sinne ollaan viemässä, että tällä tavalla pitää tehdä? Hänet olisi pitänyt viedä oikeuteen.
Niin, kysytään tätä Jussi Förbumilta. Oletko sitä mieltä, että tämä on jollain tavalla länsimaiden salaliitto, että viedään
ei,
demokratia sinne?
Älä käytä sitä sanaa salaliitto.
Ei, onko tämä länsimaiden siis politiikka, ihan politiikka, että viedään demokratia sinne, missä se tuntuu meistä parhaimmalta ja me hyödytään sitä eniten?
Niin, kyllä mä tietysti niin kuin varmasti monta syytä on ollut siihen, että Libyan on lähdetty sotilasoperaatiota rakentamaan, että on siinä varmasti nähty sellaisia etuja, että se ylittää haitat ja kustannukset, jotka ovat tietysti varsin mittavat. Ja toki niin kuin esimerkiksi Yhdysvallat on kunnostautunut hyvin pitkään niin kuin demokratia tuotteen viejänä ja tehnyt sen sitten enemmän tai vähemmän menestyksellisesti. Jos nyt puhutaan niin kuin nykyaikaisesta kolonialismista, niin kyllä mä kuitenkin nostaisin niin kuin Kiinan tässä kohtaa niin kuin aika hyväksi esimerkiksi. Kiina menee Afrikkaan hankkiakseen sieltä luonnonvaroja, maa-alueita luonnonvarojen ympäriltä, erilaisia resursseja, ja tekee sen niin kuin hyvin määrätietoisella bisnespolitiikalla, tarjoaa paikallisille yhteisöille infrastruktuuria, koulutusta, toimeentuloa, näennäisen niin kuin runsaasti ja avokätisesti ja sosiaalisesti, mutta oikeasti kuitenkin niin kuin vähät välittää niin kuin siitä niin kuin sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta oikeustilanteesta, joka siinä kulosessakin maassa aina on vallitsevan, haluaa vaan itselleen sen niin kuin, valtauksen nimiinsä. Ja kyllä tämä mun mielestä niin kuin on ja siinä Kiina myös vie sitä omaa niin kuin pelisäännöstöään sitten niin kuin Kiinan ulkopuolelle ja pakottaa myös niin kuin kansainvälisen yhteisön ja kansainvälisen bisnesmaailman jollain tavalla niin kuin sopeutumaan siihen, ja siinä ei ihmisoikeuksia kunnioiteta tai demokratiasta olla hirveän huolissaan.
Sami Sillanpää, näetkö asian myös näin?
Kyllähän se on selvästikin suuri huolenaihe tapa, jolla Kiina toimii Afrikassa ja ikään kuin vie tätä omaa arvomaailmaansa sitten ulkopolitiikan keinoin sinne. Tietenkin on myös niin, että Kiina toimii Afrikassa nyt aika lailla samalla tapaa kuin eurooppalaiset valtiot aiemmin. Että ei siinäkään ole mitään kaunistelemista, mitenkä länsimaalaiset siellä ovat toimineet. Tietenkin se, että jos nyt niin kuin entistä enemmän vaikka eurooppalaiset valtiot ja ehkä jossain määrin jopa länsimaiset yrityksetkin kiinnittävät huomiota siihen, että mikä heidän toimintansa seuraukset esimerkiksi Afrikassa ovat, niin sitä tietenkin niin kuin sitä kehitystä syö kovasti se, että sit siellä on toinen iso pelauri Kiina, jolla on ihan omat sääntönsä.
Siis suoraa puhettako? Suoraa puhetta on, se on suoraa puhetta.
Kuuntelet suoraa puhetta. Minä olen Jussi Putkonen ja tänään puhumme ihmisoikeuksista. Vieraina oikeutta ihmisille -teeman toimittaja, Amnestyn Suomen osaston puheenjohtaja Jussi Förbum ja Helsingin Sanomien ulkomaan toimituksen varaisimies Sami Sillanpää. Olemme seurassanne noin kello 2 asti. Voit kommentoida lähetystä osoitteessa yleradio1.fi tai soittaa tänne jälleen kello 1:30 aikoihin. Numero on 0914400. Ja tänään kysyn, että kuuluvatko ihmisoikeudet myös hirmuhallitsijoille?
Kansalaisen työkalupakki. 1.
Mieti, miksi haluat ison. On tosi tärkeää tietää, mitä oikeasti haluaa tehdä, vaikka ei siihen heti rupeeskaan.
2.
Ota selvää, mihin opiskelupaikka on helppo päästä. Jos johonkin saa itsensä sisään, niin voihan siitä sitten aina siirtyä jonnekin muualle sen jälkeen.
3.
Älä ajattele työtä vaan välttämättömänä pahana. Kyllä ihmisen on parempi tehdä jotain kuin olla tekemättä.
4.
Opettele heräämään aamusi. Työt ja koulu alkaa kumminkin aina ajoissa, eikä sille useinkaan mitään voi.
5.
Lyöttäydy yhteen muiden kanssa. Porukassa on aina helpompi funtsia, mihin ruppee ja mitä alkaa.
Pannaanko vielä kaupan päälle 1 tunti ohjelmaa?
Joulukuun alussa TV2 ulkolinjaohjelma esitti dokumentin nimeltä Diktaattorin syksy. Ohjelma kertoi Valko-Venäjästä ja sen ihmisoikeustilanteesta. Valko-Venäjää, jota myös Euroopan viimeiseksi diktatuuriksi kutsutaan, johtaa rautaisella otteella Aleksandr Lukashenka. Viime joulukuun presidentin vaalien alle Lukashenkan hallinto pidätti ja pahoinpiteli opposition ehdokkaita. Lehdistön toimintaa rajoitetaan, taloudelliset uudistukset ovat tekemättä ja toisinajattelijoita vainotaan. Miten tämä on mahdollista 2010-luvun Euroopassa?
No, kyllähän se on eriskummallinen ja hyvin ikävä tilanne, että Valko-Venäjä on aika brutaali diktatuuri näin suoraan sanottuna ja puhuttuna. Ja se, että kun Euroopassa kuitenkin tällä asialla ei ole paljon mitään tehty ja hyvin niin kuin pienin askelin ja pienin elein on toimittu, niin se on kyllä aika kiusallista. Ja tietenkin on kysymys siitä, että miten esimerkiksi Euroopan unionin instituutiona toimii, mutta myös siitä, että miten niin kuin eurooppalaiset maat toimivat. Ja tässä on niin kuin Suomen toiminnassa kiinnostavaa ollut se, että Suomi on nimenomaan lisännyt diplomaattista kanssakäymistä Lukashenkan hallinnon kanssa, että esimerkiksi pari vuotta sitten Suomi avasi tämmöisen yhteystoimiston Minskiin, joka on tämmöinen vähän alempi versio suurlähetystöstä, mutta kuitenkin niin tämä toimisto sitten edistää siellä kaupallisia suhteita ja Suomi on valinnut tämän tien ja sitä voi tietenkin tulkita joko niin, että ihmisoikeudet Valko-Venäjän kohdalla eivät ole Suomelle merkittäviä tai sitten toinen tulkinta on se, että Suomi ajattelee, että ehkä kaupallisten suhteiden avulla sitten pystytään edistämään muitakin kehityksiä, myös ihmisoikeuksia Valko-Venäjällä, mikä ehkä on aika optimistinen tulkinta.
Jos.
Niin, kyllähän toisaalta ilmeisesti on myös niin, että Lukashenka olisi viime vuosina tullut valituksi myös ihan rehellisissä aidoissa vaaleissa, mikä nyt sinänsä tietysti ehkä kertoo vaan niin kuin siitä, että mun mielestä, että se maan asema niin kuin, tai maan ihmisten asema tilanne siinä maassa on sen verran surkea ja köyhä ja jotenkin niin kuin toivotan, että pelkästään se, että joku ilmoittaa toistuvasti vahvalla rintaäänellä laittamansa asiat kuntoon ja puolustamansa heitä ja tukevansa heitä heidän elämässään, niin se sinänsä niin kuin riittää sitten niin kuin tälle ihmiselle saamaan sen niin kuin poliittisen vallan ja sen suosion, joka tavallaan pitää sen koossa. Ja toisin sanoen, niin sitten voidaan tietysti kysyä, että kuinka aito näkemys niin kuin, tämä sitten lopulta on ihmisten kansalaisten keskuudessa, jos se tavallaan se tilanne on tuotettu, tehty sellaiseksi, että siihen niin kuin diktatuurinen johtaja hyvin sopii. Toisaalta tämä mun omankin pyörittely, mikä on niin kuin suhteellisen loputonta pohdintaa, jos siihen lähtee, niin se musta ehkä myös niin kuin kuvastaa sitä niin kuin päättämättömyyttä ja jotenkin semmoista niin kuin vaivautunutta niin kuin kummastelua ja päivittelyä ja vähän sellaista, niin kuin, että no niin, että joo, mikä on niin kuin se Euroopan Länsi-Euroopan niin kuin yhteisön niin kuin suhtautuminen tähän, että eihän siihen niin kuin minkäänlaista kantaa musta ole otettu.
No siis EUhan asettanut jonkun verran boikottiin Valko-Venäjä. Siellä on matkustuskielossa näitä hallinnon ihmisiä. Ja se, mikä on mahdollistanut tämän Valko-Venäjän niin kuin kukkoilun ja tähän asti sen diktatuurin, on Venäjä. Mutta Euroopassa yleensä kaikenlainen keskustelu edes siitä, että Venäjä pitäisi alkaa boikotoimaan tai Venäjää pitäisi jollain tavalla niin kuin painostaa ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, on mun mielestä ollut aika hiljaista verrattuna siihen, mitä se on Valko-Venäjällä. Ja nyt viime viikolla Venäjällä oli vaalit, joita moitettiin epärehellisiksi ja pieniä mielenosoituksia on ollut pitkin viikkoa ja tänään on isot mielenosoitukset käynnistyneet aivan vähän aikaa sitten, niin onko tässä nyt kysymys kuitenkin siitä, että et vähän niin kuin lyödään sitä pikkuveljeä, kun ei isolle veljelle uskalleta uhitella, eli Venäjälle?
Niin, no tietenkin Venäjä on iso ja tärkeä maa ja se niin kuin saa ehkä tietenkin sen vuoksi erilaista kohtelua. Tietenkin on Venäjän olot myös erilaiset kuin Valko-Venäjän olot. Se on aina niin kuin ulkovalloille hankalaa, että millä tapaa joitain asioita jonkun maan sisällä pyritään niin kuin kannustamaan tai tukemaan tai ajamaan. Ja ehkä niin kuin Venäjällä jotenkin nyt tuntuu siltä, että kansa ainakin ilmaisee kiukkuaan aika kovasti. Ja kyllähän se voisi olla niin kuin myös paikka, jossa niin kuin länsimaat miettii tai tarkastelee uudelleen suhtautumistaan Putinin järjestelmään. Ja tässähän on ollut aika kiinnostavaa vuoropuhelua tai väittelyä oikeastaan Yhdysvaltain ja Venäjän välillä tällä viikolla. Yhdysvallat on voimakkaasti arvostellut sitä tapaa, jolla vaalit käytiin, ja taas sitten Putin on niin kuin syyttänyt amerikkalaisia niin mielenosoituksen ja opposition tukemisesta. Kyllä mä uskon, että se, että venäläiset itse nyt niin kuin tänäänkin parhaillaan useissa kaupungeissa niin osoittavat kypsymistään tähän systeemiin, niin se kyllä varmaan voi muuttaa myös sitten ulkovaltojen ja Venäjän välejä ja sitä vuoropuhelua, millä tapaa Venäjän kanssa keskustella.
Jussi.
Niin, kyllä mä itse henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että huomattavasti voimakkaammin Venäjän varsin räikeitä ihmisoikeusloukkauksia, sananvapauden loukkauksia, kokoontumisvapauden loukkauksia, poliittisen toiminnan rajoittamista pitäisi moittia ja siihen paljon voimakkaammin reagoida, että kyllä niin kuin, ehkä juuri siksi, että se on niin iso, niin sen pitäisi pystyä tekemään asiat paremmin. Toki voidaan sitten taas nostaa esiin Kiina, jonka kohdalla tietysti ehkä ihmisoikeustilanne on vielä kammottavampi ja toisaalta niin kuin taloudelliset asiat, intressit ja niiden ajaminen menee niin herkästi tähän ihmisoikeuskysymykseen tai demokratian puutteeseen puuttumisen.
Mutta onko sitten
ohi, että kyllä, mutta että ei ole mitään valmista vastausta siihen, että se mikä niin kuin Valko-Venäjän suhteen on varmasti totta, on myös, että siis länsimaiden pakotteet eivät hirveästi pure niin kauan, kun Valko-Venäjä pystyy kuitenkin toimimaan Venäjän kanssa siinä yhteisössä, vaikka toki heillä Venäjänkin kanssa on ollut kiistoja ja vakaviakin konflikteja esimerkiksi öljystä ja näin, mutta niin.
Mutta onko, niin kuin, että jotenkin tuntuu, että Yhdysvallat on ainoa, joka on uskaltanut ääneen sanoa se, mitä muutkin tietää, että nämä Venäjän vaalit oli enemmän tai vähemmän vilpilliset. Tulevat presidentinvaalit on suunnilleen jo niin kuin leimaavaille valmiit. Ja nyt niin kuin sanoit, että ihmiset alkaa saada tästä tarpeekseen. Niin onko EU tällä hetkellä niin kyykyssä omien talousjuttujensa takia, että ei uskalleta sanoa mitään? Niin kuin, onko tämä talouden mahti niin suuri, että me annetaan niin kuin Lukashenkan riehua, me annetaan Venäjän toimia, miten he toimivat? Ja mun mielestä niin kun tämä lähtee myöskin kuluttajista, että varsinkin Kiinan kohdalla. Jos kuluttajat päättäisivät, että aletaan boikotoimaan Kiinaa niiden ihmisoikeuksien takia, niin kyllä ne kiinalaiset jossain vaiheessa tajuaa sen, että tavara ei mene kaupaksi.
Jos me halutaan tavaraa boikotoida Kiinaa jättämällä tavaroita ostamatta, niin me ei voida ostaa mitään.
Eikö se ole surullista? Niin, mutta, se on tosi surullista kuulosta.
Niin siinä on. Mä ehkä olen tuosta hieman eri mieltä, että mä en usko, että näissä asioissa on niin kuin yhtä malli, joka toimii joka paikassa ja Kiinan suhteen, niin mä en oikeastaan usko, että sillä, että joku länsimaalainen poikotoi kiinalaisia tuotteita, että se oikeastaan on se tapa, jolla ihmisoikeudet niin kuin paranisi Kiinassa. Täytyy Kiinassakin niin kuin semmoinen niin kuin mustavalkoinen katsontatapa ei ole kauhean hyödyllinen, että täytyy myös nähdä värejä siinä. Että Kiina kuitenkin muuttuu ja oikeastaan mikään muu maa maailmassa tuskin on muuttunut niin paljon 30 vuodessa kuin Kiina on. Ja myös ihmisoikeudet on parantunut ihan valtavasti siinä aikana ja diktatuurista on siirrytty kuitenkin niin kansainvälistyvään ja kehittyvään maahan, jossa ihmisten elintaso nousee ja niillä on niin kuin arkielämässään suhteellinen vapaus verrattuna aiempaan. Ja tämä on niin kuin prosessi, josta yksi osa on se, että Kiina niin kuin käy kansainvälistä kauppaa ja sallii ulkomaisten yritysten toiminnan siellä ja sinne tulee ulkomaisia ihmisiä ja ollaan vuorovaikutuksessa ja tulee uusia ideoita. Se on niin kuin pikemminkin tämä avautuminen ja kansainvälistyminen on se tapa, jolla ihmisoikeudet on siellä kehittynyt. Ei se, että Kiina olisi eristäytynyt tai että se olisi eristetty. Et siinä mielessä mä en usko, että se boikottilinja välttämättä johtaisi niihin tuloksiin siellä. Tietenkin, että jos se niin kuin miellyttää oma tuntoa ja saa niin kuin itselle olon paremmaksi, niin mikä siinä sitten?
Eikö Pohjois-Korea ole aika surullinen esimerkki siitä, mihin tuollainen täydellinen eristäminen, täydellinen boikotti johtaa, että siellä ihmiset kun olee nälkään ja se tilanne on ihan kauhea siellä. Ja jotenkin tuntuu, että siinä niin kuin tavallaan sanat loppuu kesken, kun heidän ihmisoikeustilanteestaan puhutaan.
Kyllä, ja toki Pohjois-Korea on mun näkemyksen mukaan niin kuin itse eristänyt itsensä muusta maailmasta, tehnyt tietyllä tavalla sen valinnan. Kun taas Venäjähän haluaa esiintyä ja Kiina kansainvälisen yhteisön osana ja ottaa toistuvasti kantaa erilaisiin tilanteisiin, kysymyksiin, kuten nyt Syyrian kohdalla tai tämän arabikevään kohdalla ehkä laajemminkin voidaan nähdä, että, tai Lähi-idän kysymysten kohdalla laajemmin, että kyllähän Venäjä on varteenotettava pelaaja, vaikuttaja siinä omine liittolaisineen ja näin, mutta mä oon samaa mieltä tuosta, että minkälainen niin kun, loputon pakotteiden tai eristämisen tai boikotin asettaminen ei ole se tie, ne aina viime kädessä osuu sitten tavallisen ihmisen kohdalle ne seuraukset pakotteista ja boikoteista. Että kyllähän meidän täytyy pystyä niin kuin muulla tavoin politiikan keinoin, poliittisten johtajien käymän dialogin keinoin niin kuin löytämään sitä uutta ajattelua. Ja EUhan toki on niin kuin itse asettanut itsensä hyvin vahvaksi toimijaksi kansainvälisten suhteiden niin kuin saralla siinä, että se on itselle luonut guidelineja siitä, että miten esimerkiksi ihmisoikeuksista tulee kaikessa kahdenvälisessä ja monenkeskisessä diplomatiassa keskusteluissa puhua ja on niin kuin asettanut itselleen kovat vaatimukset sen suhteen ja on aika huono, vaivannuttavan huono sitten noudattamaan näitä guidelineja silloin, kun tilanne on kuitenkin niin kuin se, että meillä on esimerkiksi vasta toisella puolella pöytää venäläinen tai kiinalainen valtiojohtaja, että kyllä siinä on niin kuin paljon peilin katsomiseen syytä niin kuin täällä meidän puolella tätä tilannetta.
Kuuntelijoille tiedot, että tähän väliin soita tänne. Mitä mieltä olet? Kuuluvatko ihmisoikeudet myös hirmuhallitsijoille? Voit myös kommentoida lähetyksessä käytyä keskustelua. Puhelinnumero on 0914448100. Ida-Maria ottaa puheluita vastaan. Jotenkin voi tulla sellainen kuvitelma, että tämä ihmisoikeudet liittyy muuhun kuin Länsi-Eurooppaan tai länsimaihin, mutta se mitä nyt ainakaan äkkiseltä tulee mieleen on tietynlainen, no ei nyt uutisboikotti, mutta ainakin Yhdysvalloissa suuret uutistoimistot eivät kirjoittaneet tästä Wall Streetin mielenosoituksista juuri mitään aluksi, ennen kuin se lähti sitten ehkä jopa pakon edestä. Heidän oli aika pakko sitä kirjoittaa ja ainakin aluksi käsittääkseni poliisiinkin toiminta oli siellä hyvinkin provosoivaa ja väkivaltaista. Niin onko tämä niin, että myöskin tämmöinen taloudellinen ihmisoikeus niin puree? Länsimaat käy tällä hetkellä aika kovaa talousmullerusta läpi. Siellä ihmiset menettää työpaikkojaan ja näin poispäin, asuntojaan.
Mitä tulee tavallaan tuohon median suhtautumiseen, niin mä ehkä ajattelen sitä niin, että niin kuin maailmassa on joka päivä tuhansia mielenosoituksia ja valtaosassa niistä ei kirjoiteta yhtään mitään. Kyllähän siihen Wall Street-kuvioonkin kuitenkin herättiin sitten, ja ei varmaan niin kuin sillä tavalla, kun mielenosoittajat aluksi toivoo, että koko maailman huomio kääntyisi heihin, ja tietenkin heidän puoleltaan on ymmärrettävää, mutta on paljon vaatimuksia maailmassa, joista heidän on niin kuin yhdenlaisensa. Mutta kyllähän se niinku kertoo sitten siitä, että tavallaan niinku kehittyneessäkin länsimaissa, jossa asioiden pitäisi olla hyvin, niin on niinku syvää tyytymättömyyttä kansanryhmissä, monenlaisissa kansanryhmissä, niin valitsevien asioiden tilaan. Ja ehkä siihen niinku on myös sitä turhautumista, että vaikka meillä on ikään kuin pitäisi olla vapaa ja demokraattinen järjestelmä ja ihmisillä mahdollisuus ajaa asioitaan, niin kuitenkin monet kokevat turhautumista siihen, että ei se sitten toimikaan ihan niin, ja se on tietenkin surullinen tilanne.
Kaikki eivät ole päässeet nauttimaan amerikkalaisesta unelmasta, että jotkut ne työtkin on siellä sitten tehnyt.
Niinpä.
Jussi, mitä mieltä näistä taloutta vastaan käyvistä mielenosoituksista?
Kyllä mä jotenkin taipuvainen olemaan sitä mieltä, että tästä tulee niin kuin pitkä prosessi tästä Occupy liikkeestä, tai ehkä se ei ole liike, ehkä se on prosessi sehän on levinnyt hyvin laajalle, paitsi Yhdysvalloissa, niin myös Euroopassa ja näin. Että kyllä mä niin kuin luulen, että sen merkitys tulee olemaan loppujen lopuksi suhteellisen suuri. Ja musta ehkä niin kuin just yksi syy siihen on se, että esimerkiksi Yhdysvallat, joka on niin kuin äärimmäisen vaikean taloudellisen tilanteen ja samalla sitten äärimmäisen niin kuin pysähtyneen poliittisen niin kuin kahtiajaon ja tällaisen tietynlaisen yhteiskunnallisen pysähtyneisyyden tilassa, niin ehkä juuri niin kuin talouden raja-arvojen pakottamana osittain ja osittain sitten poliittisista syistä, niin jotenkin siinä yhteiskunnallisessa tilanteessa tämän tyyppinen niin kuin ihan uusi tapa jotenkin niin kuin tulla ja kerta kaikkiaan niin kuin ikään kuin vallottaa se julkinen tila. No, onko se uusi tapa, siitä voi tietysti keskustella, mutta siinä on jotain sellaista, niin kuin, joka jotenkin niin kuin purkaa sitä pysähtyneisyyttä, jotenkin niin kuin purkaa sitä aikapommia jossain mielessä tai niin kuin osoittaa sen ja jotenkin näin, että se vaatisi niin kuin pidemmän ajan ja pohdin ja analyysin, että mistä lopulta on kysymys, mutta kyllä mun mielestä niin kuin se jonkunlainen niin kuin raapaisu tarvitaan ja isoja raapaisuja ja repeämisiä siihen yhteiskunnallisen niin kuin umpikujaan, jossa tavallaan niin kuin talouden ja politiikan epäonnistunut niin kuin yhteenliittäminen on niin kuin synnyttänyt niin kuin pattitilanteen, joka näyttää niin kuin äärimmäisen sitkeältä ja hankalalta ratkaistavaa.
Suoraa puhetta on suoraa puhetta.
Jaakko Simpeleeltä, tervetuloa suoraan lähetykseen.
No kiitos.
Mitä mieltä olet? Kuuluvatko ihmisoikeudet myös hirmuhallitsijoille?
Ne totta kai kuuluu, mutta noista kahdesta mainitusta Osama Bin Ladenista ja Saddam Husseinista täytyy tietää se, että he olivat CIA:n, USA:n tiedustelupalvelun kouluttamia. Että näin kaksinaamasta tämä politiikka on. Silloin kun se ei enää sovikkaa suurvallan niin kuin pirtaa, niin sitten tehdään ihan mitä tahansa.
Niin, ja eikö Gaddafikin ollut ainakin Italian Silvio Berlusconin joku ystävä?
Niin. Kyllä.
Ja mua ainakin ihmetyttää, että minkä takia tästä ei oikeastaan keskustella. Että jotenkin tietenkin kaikki haluaa vaieta välittömästi, kun mies tai todetaan kansainväliseksi rikolliseksi, jotka monet muut on tiennyt jo aikoja, paikapäiviä sitten, niin sen jälkeen se pysähtyy se keskustelu välittömästi länsimaissa.
Kyllä, juuri näin.
Hyvä. Kiitoksia Jaakko oikein paljon soitosta.
Kiitos, hei.
Kiitos, hei. Eija Oulusta, tervetuloa suoraan lähetykseen.
No kiitos Eija tästä.
Mitä mieltä olet? Kuuluvatko ihmisoikeudet myös hirmuhallitsijoille?
No kyllä, ne kuuluvat. Ihan niin kuin kaikille muillekin ihmisille. Se on vaan siinä se ihan kaikkinen kysymys, että millä tavalla me käsitetään nämä ihmisarvo- ja oikeuskysymykset niin eri yhteiskunnissa, uskonnoissa ja maissa.
Niin oletko siis ei ja sitä mieltä, että tämä on tämmöinen yleismaailmallinen julistus, että ne pitäisi jotenkin räätälöidä eri kulttuureihin tai eri maihin eri tavalla?
Pitäisi tietenkin, mutta eikö se olisi hirvittävän vaikeaa, mutta epätoivoinen yritys. Mutta sitähän ihmiskunta on kai yrittänyt niin kauan, kun se on todennut jollakin tavalla, että me olemme niin kuin samaa eläinlajia ja suremme kuollutta lajitoveria, niin suremme sitä todella, että tulee mieleen juuri nämä nyt näiden hirmuhallitsijoiden kuolemiset, ja heidän kun on sitten tapettu ilman tämmöistä länsimaisista ajateltua oikeudenkäyntiä, niin tulee mieleen, että samannäköinen se on kuolleena sitten hirmuhallitsija kuin tavallinen ihminenkin, joka on inhimillisesti yrittänyt elää ja elänytkin ehkä. Että, ja sitten nämä toisten maiden ja näiden hyväksikäyttämiset ja nämä koplaamiset kaikin puolin, niin nyt kun tämä tiedonvälitys on niin vilkasta, niin tämä on niin surullista tämä maailmanmeno, että en tiedä, että minkälaista konklaavia siinä sitten saataisiin pystyyn ja minkälaiset maailmantilanteet ja pakotteet luonnon puolesta jo, että semmoinen kohtuullisuus tapahtuisi niin näiden hirmuhallitsijoiden kuin meidän kaikkien suhteen. Ja otetaan vielä huomioon, että valtahan turmelee aina ja viime sosatien aikaisetkin nämä Stalinit ja Hitlerit, niin eiväthän he olleet millään muotoa niin henkisesti terveitä.
Kiitoksia Eija Oulusta ja hyvää joulun odotusta.
Kiitos samoin teille.
Jaakko Espoosta, olet suorassa lähetyksessä. Mitä mieltä olet? Kuuluvatko ihmisoikeudet hirmuhallitsijoille?
Palataan historiassa 1500-luvulle Suomeen.
Joo.
Palataan Ilmajoelle. 3000 vapaata talonpoikaa mestii Armon niityllä. Ja vain sen takia, että ne oli noussut veroja vastaan. Ja mitä varten kuuluisi tämmöinen hirmuhallitsijalle kuuluisi tämmöinen Armo? Mä en ymmärrä. Mä kannan nimeä Jaakko ja sitten sieltä Jaakko Jalkasta.
Mutta
tämmöinen niin, pieni kirous siihen. Niin.
Mutta Jaakko, jos niin tuossa ohjelman alussa me puhuttiin siitä, että jos näillä ihmisillä, jotka tekee näitä hirmutekoja, jos heiltä viedään nämä oikeudet pois ja tavallaan heidät jotenkin tuomitaan epäihmisinä ja tuodaan, että he eivät ole ihmisiä, nämä oikeudet ei heille kuulu, niin sen jälkeen alkaa aikamoinen lajittelu ihmisten välillä, että kenellä oikeudet kuuluu ja kenellä ei, ja se mahdollistaa aikamoisen totalitaarisen touhun.
No mä katson edelleen sitten nuijasodan päällikön etunimen. Eli mä en ymmärrä, että jos 3000 ihmistä vapaata talonpoikaa messataan siellä.
Niin, no.
Niin minkä tässä ehkä joku katsovista jotain Osama Bin Laden. Niin, ne rinnakkain ne hommelit. Ja mitä on? Ei tämä maailma parane yhtään, jos ei tehdä mitään asian eteen. Ei uskalleta sanoa.
Hyvä.
Kyllä historia vähän tuntee.
Kiitoksia paljon.
Kiitos,
soitosta.
Hei.
Hei.
Suoraa puhetta.
Kuuntelet suoraa puhetta ihmisoikeuksista. Vieraana on Amnesty Internationalin Suomen osaston puheenjohtaja, tietokirjailija, toimittaja Jussi Förbum ja Sami Sillanpää, Helsingin Sanomien ulkomaan toimituksen varaesimies. Ja olemme seurassamme tuonne noin kello 14 asti. Puhutaan Suomen ihmisoikeustilanteesta. Suomen ihmisoikeustilanne on päällisin puolin hyvässä kunnossa. Meillä toimii vapaa lehdistö, uskonnon sanan, politiikan ja seksuaalin vapaus. Suomi ei ole kuitenkaan ihmisoikeusrikkomuksista vapaa vyöhyke. Suomessa on muun muassa ongelmia vähemmistöjen, vähävaraisten ja vanhusten kohtelun kanssa. Myöskään väkivallan kulttuuria ei ole saatu kitkettyä pois. Suomi on joutunut myös ottamaan kantaa kansainvälisiin ihmisoikeusrikkomuksiin. Amnestin asiantuntija Julia Hall toteaa viime viikon lauantain Helsingin Sanomissa, että Yhdysvaltain vankilalento-ohjelmaan liittyy niin paljon vastaamattomia kysymyksiä, että Suomen on lähes pakko tutkia asiaa. Missä tilanteessa tutkimukset ovat tällä hetkellä, Jussi Förbom?
No, tämä on vähän semmoinen niin kuin odottava tunnelma varmaankin sen suhteen, että toisaalta ulkoministeriö tai valtiovalta on meille tänne kansalaisyhteiskuntaan ilmoittanut, että he ovat tehneet ne selvitykset näistä vankilennoista Suomen osalta, mitkä he voivat tehdä ja saaneet niihin vastauksia, jotka eivät asiaa hirveästi uudella tavalla valaise, ja sitten ovat sanoneet, että kansalaisjärjestöjen tai ihmisoikeusjärjestöjen pitäisi tästä eteenpäin tehdä sitä omaa tutkimustyötään, joka olisi sitten heidän otaksuntansa mukaan niin kuin jollain tavoin tehokkaampaa tai jotenkin niin kuin pystyisi avaamaan tätä solmua enemmän. tässä on se ongelma, että varmasti on niin, että Amnestyllä esimerkiksi on kykyä ja voimavaroja asiaa selvittää ja hankkia uutta tietoa, mutta ei tämän tyyppisessä kysymyksessä voi valtiovalta lähteä siitä, että kansalaisjärjestö, joka de facto edustaa siis kansalaisyhteiskuntaa, eli kansalaisia, niin lähtee tekemään sellaista selvitystyötä, joka koskee kuitenkin valtion omaa toimintaa ja valtioiden välisiä suhteita ja järjestelmää, jossa yksi iso valtio on voisi ehkä sanoa jossain mielessä niin kuin käyttänyt hyväksi kansainvälisen yhteisön niin kuin keskenäistä luottamusta tämmöisen oman niin kuin epäilyttävän toimintansa niin kuin organisoimiseksi ja salassa pitämiseksi ja näin edespäin.
Sami Sillanpää, tämä asia tuli mulle ainakin lehtien kautta niin kuin esille, niin pitäisikö sun mielestä lehdistö enemmän painostaa joko Yhdysvaltoja tai Suomen hallitusta tai virallisia tahoja siitä, että tähän asiaan saataisiin nyt edes, jotenkin tuntuu, että tätä ei oteta edes vakavasti.
Niin, no sanotaan, että meidän Helsingin Sanomien ulkomaan toimituksessa me ollaan tänä syksynä oltu tässä asiassa hyvin, hyvin aktiivisia ja kyllä kirjoitettu asiasta paljon ja tehty paljon omaa selvitystä ja tutkimusta. Ja, tietenkin asiaa hankaloittaa se, että näistä väitettyistä vankilennoista Suomen kautta niin on kulunut jo vuosia ja se ei niin kuin helpota sen tiedon esiin kaivamista. Ja kyllä se niin kuin hankalalta on tuntunut välillä myös tämä viranomaisten asenne tähän. Esimerkiksi kun ulkoministeriöstä on perusteltu, että he ovat tavallaan jo tehneet kaiken ja selvittäneet ja tuoneet julki kaiken, mitä tästä voi sanoa, niin kyllä me kuitenkin niin kuin Helsingin Sanomissakin, kun meidän toimittajat on tätä asiaa selvitellyt, niin on kuitenkin saanut itse kaivattua esiin paljon yksityiskohtia ja lisätietoja, joita niin kuin Suomen ulkoministeriön mukaan ei pitäisi olla, niin kuin, että edes ulkoministeriö ei pysty tämmöiseen tietoon pääsemään käsiksi, ja kuitenkin me ollaan pystytty. Että kyllä siinä selvästi olisi asioita, joita niin kuin viranomaiset voisivat tehdä, jos he haluaisivat, mutta jostain syystä se niin kuin halut näyttää kyllä puuttuvan.
Oletteko te törmänneet jonkunlaiseen suljettuun oveen, jonka jälkeen ei mitään enää saada? Että jotenkin tuntuu, että viranomaiset on tahallaan tehneet tästä jotenkin hankalan. Että onko tämä kiusallinen Suomen ja Yhdysvaltain suhteille? Ja jotenkin tuntuu, että niin kuin Jussi sä sanoit, että niin kuin on siirretty mun mielestä aika suuri vastuu kansalaisjärjestölle. Asia, jonka pitäisi valtion hallituksen tutkia. Mutta onko tämä sitten Suomen haluttomuutta, kyvyttömyyttä?
Niin, Amnestyhän tekee tätä työtä hyvin lailla rintamalla. Tässä on monta Euroopan maata, Yhdysvallat, muita maita mukana tässä vyyhdissä. Liettuahan esimerkiksi aloitti omalta osaltaan selvitystyötä ihan niin kuin parlamentaarisesti tekemään, ja se kuitenkin sitten se selvitystyö keskeytettiin ennen kuin siinä varsinaisesti päästiin asiaan. Liettuassahan on sanottu epäilty olleen yksi näistä salaisista vankiloista, jossa näitä terrorismin vastaisen sodan roistoja, niin kuin heidät on nähty, niin Yhdysvalloissa niin on pidetty. Sekin musta viestii siitä, että ehkä joko on niin kuin törmätty johonkin ikävämpään tosiasiaan tai sitten on niin kuin jollain tavalla niin kuin koettu kyvyttömyyttä sen niin kuin selvittämisen edessä. Meidän osastossa Suomessa tässä asiassa on niin kuin varmasti tultu julkisuuteen näinkin isosti sen takia, että meillä on ollut yksi ihminen, joka on oikeasti istunut ihan faktisesti iltakaudet ja käynyt läpi näitä lentojen logilistoja ja keskustellut lentokonebongareiden kanssa ja katsellut heidän kuviaan, verrannut rekisteritietoja kuvissa ja listoissa ja tehnyt ihan siis tällaista niin kuin tosi hands-on niin kuin tietoselvittelytyötä, mitä mä ymmärrän, että myös Hesarissa jonkun verran tehty ihan omasta aloitteesta ja osittain käytetty samaa tietoa kuin meillä on ollut Amnestyssä kansainvälisesti ja näin. Eli sitä se vaatii, sitä ilmeisesti viranomaiset ei ole niin kuin halukkaita, sitä roolia eivät halua halukkaita ottamaan. Ja tässä toki sitten tulee niin kuin se kansainvälisen yhteisön niin kuin pelisääntö, että niin kuin tietyistä asioista valtioilla on niin kuin oikeus tai lupa sanoa toiselle valtiolle, tästä me ei puhuta. mutta kyllä tässä niin vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja niin vakavasta niin kuin jatketusta ihmisoikeusrikoksesta on kyse. Et kyllä Suomi, jos ei se pysty tätä omaa osuuttaan siinä selvittämään, niin silloin faktisesti peittelee omaa osuuttaan ihmisoikeusloukkauksessa.
Sami Sillanpää, onko lisättävää?
No joo, kyllähän tässä tietenkin Suomi ei ole ainoa maa, joka tässä näin ikävällä tavalla on toiminut. Sen pitää muistaa. Mutta kyllä tässä niinku kummallisia piirteitä tänäkin syksynä on ollut, kun meillä Helsingin Sanomissa toimittajat on asiaa selvitellyt, että oli esimerkiksi tämmöinen tilanne, kun me teimme kirjallisen tiedonantopyynnön Trafiin, joka on siis tämä viranomainen, joka liikennevalvonnasta vastaa, ja julkisuuslain mukaan heidän siihen kuuluu antaa vastaus. Ja no, me ei kuitenkaan koskaan sitä vastausta saatu, ja se ikään kuin se asia Trafista ulkoistettiin ulkoministeriölle, jolla tietenkään ei pitäisi tässä asiassa olla mitään tekemistä niin kuin lain tai minkään niin kuin mukaan. Mutta jotenkin se ulkoministeriö tuli sitten siihen väliin niin kuin ikään kuin suodattamaan niitä tietoja, joita sitten lopulta julki annettiin, mikä kyllä tuntui vähän kummalliselta.
Suomea pidetään hyvin tasa-arvoisena yhteiskuntana ja tämmöisenä ihmisoikeuksia kunnioittavana yhteiskuntana, niin olisiko tässä myöskin se, että Suomi on huolissaan omasta maineistaan? Onko tämä teidän mielestä kolaus suomalaiselle ihmisoikeustyölle, Suomen maineelle?
Niin se voi olla näin, että jotkut virkamiehet tai poliitikot ajattelee tätä asiaa tämän maineen kautta tai niin kuin ikään kuin sen niin kuin kansainvälisen yhteisön jäsenyyden statuksen kautta. Se on musta aina, niin kuin, aina hirveän niin kuin huolestuttava tapa lähestyä näitä kysymyksiä, jos niin kuin se motivaattori niin kuin suuntaan tai toiseen on niin kuin se maine tai se status jossakin yhteisössä. Toki ne on tärkeitä asioita, mutta niin kuin ihmisoikeuksien selvittäminen, sen niin kuin asian käsittely niin kuin erilaisilla yhteiskunnan tasoilla on niin kuin itseisarvollista toimintaa, ja sillä on niin kuin omia niin kuin itse itsensä rakennettuja niin kuin tavoitteita, ja se on niin kuin oma agenda, joka sinänsä on niin kuin tärkeä. Ei siinä voi niin kuin tavallaan ajatella, että sitä työtä ei tehtäisi sen takia, että joku toinen ei suuttuisi, tai että oma maine jollain tavalla olisi niin kuin kyseenalainen. Että kyllä minusta niin kuin pitää lähteä siitä, että siinä vaiheessa, kun asiat on selvitetty ja tilannetta on parannettu, niin pitää lähteä siitä, että silloin maine vahvistuu, olkoon se prosessi ollut sitten minkälainen tahansa. Että jos se maine on niin tärkeä, niin se lopputulos on kuitenkin aina musta sitten se, että kun asioita selvitetään, niin maine vahvistuu.
Siirrytään toiseen aiheeseen, perheväkivaltaan, naisiin kohdistuneeseen väkivaltaan. Kerroit, että Suomen Amnesty on tehnyt siinä hyvinkin merkittävää työtä. Minkälaisia tuloksia te olette saaneet tämän työn seurauksena?
Kyllä me ollaan pystytty vaikuttamaan siihen, että suomalainen lainsäädäntö parisuhde väkivallan, seksuaalisen väkivallan saralla on vahvistunut. Ja esimerkiksi tämmöinen muutos, että päihtyneessä tilassa olevan ihmisen seksin harrastaminen päihtyneessä tilassa olevan ihmisen kanssa ei enää ole lain mukaan. Sitä ei voida enää katsoa niin kuin suostumukselliseksi vain siksi, että ihminen ei ole voinut esimerkiksi sanoa ei oman päihtymyksensä vuoksi tai tämän tyyppisiä kysymyksiä. Tämä nyt on yksi esimerkki, ja meidän asiantuntija toki selittäisi tämän asian huomattavasti paremmin kuin minä luottamushenkilönä, mutta siis konkreettista keskustelun herättämistä, konkreettista sellaista niin kuin viranomaisten niin kuin aitoa ja vilpitöntä niin kuin halua tehdä asialle jotain on tapahtunut. On saatu myös aikaiseksi kansallinen toimintaohjelma naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen järjestelmän luomisesta ja ikään kuin sellaista niin kuin kokonaisvaltaisesta puuttumista siihen asian. Ongelma on se, että sille ohjelmalle ja sen toteuttamiselle ei ole osoitettu erikseen varoja eikä resursseja sinänsä. Eli jos niin kun, jos tämä jää tilanteeksi, niin silloin tietysti vaarana on, että semmoinen hieno ohjelma jää niin kuin paperiksi, eikä tee niitä asioita, mitä sen kuuluisi tehdä. Mutta on saatu paljon tässä suhteessa aikaan, ja ehkä tärkeimpänä niin kuin nostettu se asia agendalle uudella tavalla, mutta siinä on paljon vielä tehtävää.
Tämän seksuaalisen tasa-arvon asia sai mun mielestä tästä, oliko nyt viime viikolla erittäin hienon kannanoton, kun Yhdysvaltain ulkoministeri Hillary Clinton teki maailmanlaajuisen kannanoton siihen, että seksuaalisen tasa-arvon, että Yhdysvallat tukee seksuaalista tasa-arvoa ympäri maailman. Ja tämän päivän Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa oli aika karuja lukuja, että kuinka monessa valtiossa homoseksuaalisuus on kuolemaan tuomittava teko. Mitä mieltä Sami oli tästä Yhdysvaltain tai Hillary Clintonin lausumasta?
Kyllähän se oli hyvin kiinnostava avaus ja tavallaan sykähdyttävää, että tämmöinen asia otetaan ulkopolitiikassa eräänlaiseksi ohjenuoraksi. Tietenkin niin kuin aina, kun politiikasta puhutaan, niin se, että mitä nyt sitten niin kuin oikeasti tapahtuu, niin voi olla vähän eri asia kuin mitä juhlalauseissa puhutaan. Mutta tämmöisenä niin kuin avauksena ja kannanottona, niin tämä oli myös hyvin merkittävä. Ja kuitenkin Yhdysvallat on globaali toimija, joka vaikuttaa joka puolella, niin on siinä niin kuin ainakin mahdollisuuksia edistää näitä asioita. Aiemmin puhuttiin Afrikasta, niin siellä on monissa maissa todella järkyttäviä tilanteita siitä, että kuinka seksuaalivähemmistöjä ahdistellaan ja suorastaan vainotaan. Kyllä tämä niin asia, joka vaatii enemmän huomiota, ja siinä mielessä Clintonin ulostulo oli kyllä erittäin tervetullut.
Suomi on kehuttu tasa-arvoiseksi maaksi hyvinkin monelta rintamalta, mutta jotenkin tuntuu, että edelleen, varsinkin tämän seksuaalisen tasa-arvon suhteen, niin välillä tulee ihan pöyristyttäviä kommentteja ulos.
Se pitää paikkansa, ja kyllähän tässä niin sanotussa maahanmuuttokriittisessä liikehdinnästä, jota musta voi kutsua muukalaisvastaiseksi, rasistiseksi, syrjiväksi, puhettavaksi, on levinnyt hyvin voimakkaasti tällainen voimakkaasti heteronormatiivinen, voimakkaasti tämmöisen patriarkaalisen yhteiskunnan arvoihin nojaava eetos. Toisin sanoen ei enää riitä, että vastustetaan vieraita muualta tulevia ihmisiä, vaan vastustetaan myös pyrkimyksiä uudistaa ja vapauttaa yhteiskunnallista kuoleeksi pystyyn seisomaan jäänyttä asetelmaa. Siinä on suoranaista naisvihaa, suoranaista homofobiaa, homovihaa, erilaisia vähemmistöjä kohdistuvaa vihaa ja syrjintää, ja se on äärimmäisen huolestuttavaa, että miten tällainen vierauden status tavallaan liitetään yhä useampien ryhmien ja kansanryhmien osaksi ja sitten sen vierauden nimissä ja sen ikään kuin kautta sitten esitetään tällaisia totalitaarisia näkemyksiä siitä, että miten asiat tulisi hoitaa, missä järjestyksessä niiden kuuluisi olla tässä yhteiskunnassa. Että kyllä tämä kaikki liittyy yhteen mun mielestä, ja just se, ehkä se, että se liittyy nykyään niin vahvasti yhteen näihin kaikki kysymykset, niin on musta kyllä hyvin, hyvin huolestuttavaa kehitystä.
Vielä pikaiset kommentit. Mitä mieltä te odette, onko Suomen tasa-arvoinen yhteiskunta myytti vai fakta? Noin kotimaan ja kansainvälisesti katsottuna. Sami Sillanpää.
No kyllä tietenkin, jos kansainvälisesti vertailee, niin täällä asiat ovat aika hyvin. Mutta ei kai se olekaan ehkä se niin kuin itse tarkoitus, että tämä arvioitaisiin suhteessa johonkin muuhun, vaan siihen itseessään, että jokaisella ihmisellä on ihmisarvo ja sen pitäisi toteutua. Ja sitten jos se jonkun kohdalta ei toteudu, niin se on aina niin kuin väärin. Ja se on väärä tilanne riippumatta siitä, että onko jossain muualla vielä huonommin.
Jussi Ferbank.
Niin, kyllä se jossain määrin on myytti, että meillä on paljon rakenteellista syrjintää Suomessa. Meillä on paljon lainsäädäntöä, joka ei vielä toteuta sellaista tasa-arvoista, sellaista yhdenvertaista asemaa kaikille ihmisille, niin kuin katsomatta mihinkään ominaisuuteen tai alkuperään. Että siinä on paljon työtä vielä tehtävänä. Yksi konkreettinen asia, joka tätä tilannetta huomattavasti parantaisi, olisi tasa-arvoisen avioliittolain säätäminen. Se olisi iso askel, eikä pelkästään symbolisesti, vaan myös ihan konkreettisesti tasa-arvon edistämisessä.
Työtä siis vielä riittää. Minä kiitän vieraita, Jussi Förbum.
Kiitos.
Sami Sillanpää, oli kiva, että olitte täällä mukana. Lähetys on kuultavissa Yle Areenasta sekä Yle Radio 1 nettisivuilta. Kiitoksia myös kaikille soittajille, Iida-Marialle, äänitarkkailijoille. Tarkkailijalle, ei ole suinkaan vielä useampaa sellaista paikalla. Ensi viikolla tulee viimeinen Suoraa puhetta -lähetys ja silloin puhutaan kotoilusta. Vieraakseni saapuvat Uusi Mustan teeman toimittajat Katja Lahti ja Terhi Upola. Kiitos.
Lontoolaisessa Observerissa ja pariisilaisessa Le Monde-lehdessä ilmestyi englantilaisen lakimiehen Peter Benensonin artikkeli The Forgotten Prisoners, unohdetut vangit. Tämä artikkeli alkaa seuraavin sanoin. Avaattepa sanomalehtenne minä viikonpäivänä tahansa, löydätte siitä aina uutisia, jotka kertovat, että jossain maailmankolkassa on joku vangittu, teloitettu tai jotain on kidutettu mielipiteiden tai uskon vuoksi, ajatusten ja tekojen takia, joita jotkut vallassa olijat eivät hyväksy.
Suoraa puhetta jatkaa taas ensi lauantaina.